Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Ο Γιώργος θα μου πει ποιο είναι το σωστό. Σε ένα ακόμα επεισόδιο της Λέσης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, πώς είσαι σήμερα, τι κάνεις?
Δήμο.
Καλώς ορίσατε και καλώς ήρθατε. Τα ίδια είναι. Ξέρω εγώ, καλά και τα δύο. Και καλά είμαι, Δήμο μου. Είμαι στην βροχερή και ζωφερή Κέρκυρα, στη γοτθική Κέρκυρα. Και τα πράγματα βαίνουν καλώς, ας πούμε. Πώς φαίνεται, βαίνουν καλώς. Εξελίσσονται.
Καλά.
Εξελίσσονται.
Έτσι πρέπει να πηγαίνουν, να προχωράνε τα πράγματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπήκαμε στο Φεβρουάριο. Σήμερα είναι 2 Φεβρουαρίου. Γιορτάζει η πόλη μου, η Καλαμάτα, Γιώργο.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Πολιούχος της, έτσι, και η απανταχού Καλαματιανή και Παναγιώτηδες μόνο της Καλαμάτα. Γιατί εμείς είμαστε πονηροί στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε άλλο επεισόδιο. Αλλά γιορτάζουμε τους Παναγιώτηδες σε μέρα που δεν γιορτάζουν κανονικά οι Παναγιώτηδες. Οπότε, άμα κάποιος ξέρει ότι γιορτάζει 2 Φεβρουαρίου Παναγιώτης, είναι σχεδόν βέβαια Καλαματιανός.
Α, είναι για να ξέρεις ποιοι είναι οι Καλαματιανοί.
Έτσι, και... Α, κατάλαβες γι' αυτό ακριβώς.
Να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Ωραίο, πονηρό. Πονηρό.
Ναι. Είναι αυτό. Έχουμε αυτό το θεματάκι. Μπαίνει ο Φεβρουάριος. Ο Φλεβάρης και αν φλεβείς, καλοκαίρι θα μυρίσει.
Ακριβώς. Είναι ωραίο γιατί με το τέλος του προηγούμενου μήνα για εμάς εδώ στην Κέρκυρα τελείωσε το κτηματολόγιο. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάπως σταματάνε τα βάσανά μας. Είτε με καλό είτε με κακό τρόπο. Εγώ πιστεύω τα κατάφερα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Τι άλλο έχουμε? Να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις πριν να μπούμε τα πολλά-πολλά. Να κάνουμε δύο ανακοινώσεις.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, φίλες και φίλοι, πριν κάμποσο καιρό ήμασταν καλεσμένοι στο στούντιο των Ντελίνες για να βιντεοσκοπήσουμε ένα βιντεάκι σαν το προηγούμενο που είχαμε κάνει στο κανάλι των παιδιών σχετικά με τις θεάσεις UFO στην Ελλάδα. Οπότε ξαναβρεθήκαμε εκεί και κάναμε ένα διαφορετικό βίντεο, το οποίο, όπως μας ενημέρωσε ο φίλος Αντώνης, θα βγει αυτή τη βδομάδα. Οπότε, υπατμόν να είσαστε, υπατμόν, μην πάει και δεν το δείτε, υπατμόν, με το δάχτυλο στο F5, έτσι, για να δείτε τις μούρες μας, το πιο σημαντικό από όλα.
Και να δείτε και να σχολιάσετε και κάποια ζητήματα, έτσι, που έχουν προκύψει, δηλαδή, χρειάζεται ο Γιώργος προσθετική μαλλιών ή πουλάει φούμαρα. να σχολιαστούν διάφορα ζητήματα που υπάρχουν. Ωραία. Είμαι εγώ μεταλλάς με μουσια και έτσι γενικά λίγο ευμεγέθης. Αυτό πρέπει να διευκανθούν, γιατί την προηγούμενη φορά λέγατε ότι, και το καταλάβατε, ότι είχαμε στείλει κλόνους, έτσι.
Ναι.
Αυτή τη φορά δεν ξέρω.
Δεν ξέρω
τι έχουμε στείλει.
Ξέρω. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το πιο, είναι πιο grande, γιατί σε αυτή την ιστορία με τον Αντώνη απλά μας καλέσανε, πήγαμε, γράψαμε. Το άλλο θέλει δουλίτσα, υποτίθεται. Είναι πιο grand scale. Γιατί θέλει δουλειά από εμάς βασικά. Στην άλλη φάση την κάνετε δουλειά τα παιδιά, πονηροί εμείς. 22 Μαρτίου, φίλες και φίλοι, κατόπιν συνεννόησης με άλλα podcasts, όπως Δεν Είναι Καν Έτσι, Τραστόνιο, Σα Stories και Νοσταλγικό, θα
πραγματοποιήσω. Το Τραστόνιο στο podcast είναι.
Σωστά, podcast from outer space. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Κανονίστηκε να πραγματοποιηθεί συγκλονιστική παρτάρα στην Αθήνα. Δεν θα πούμε ακόμα το μέρος γιατί δεν είναι 100% σίγουρο. Οπότε, σύμφωνα με το πλάνο, θα υπάρξουν και νεότερες ενημερώσεις βέβαια, γιατί η αποτυχία είναι ένα σενάριο που παίζει. Σύμφωνα με το πλάνο, θα παρευρισκόμαστε εμείς σε αυτό το μπαρ. Μπορείτε να έρθετε, να πιούμε ποτάρες, να γνωριστούμε, να πούμε για χαρά κτλ. Και πιθανότατα να έχουμε έτοιμο και κάποιο merch το οποίο θα είναι διαθέσιμο εκεί. Αν θέλετε να αγοράσετε, να το πάρετε εκείνη τη μέρα, για να μην χρειάζεται να τρέχουμε εμείς τα ταχυδρομεία, να γλιτώσουμε και άλλη δουλειά. Γενικά, όση δουλειά μπορούμε να γλιτώνουμε, καλύτερα, παιδιά, έτσι.
Ναι. Είμαστε της αποδοτικότητας, Γιώργο. Δηλαδή.
Βέβαια, βέβαια.
Έχει σημασία αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα,
αυτό ωραία θα να... είναι η διοργάνωση δεν... και να πούμε ότι ακόμα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε και τη λίστα όλων των podcast που θα συμμετέχουν, γιατί δεν έχουμε τελειώσει με τις επικοινωνίες και αυτά. Πάντως θα είναι πολλά podcast, έτσι, από αυτά που ξέρετε ότι είναι και φίλοι μας και λοιπά, και άλλα ίσως που δεν ξέρετε, θα κάνουμε τις επικοινωνίες να γίνει μια μεγάλη μάζοξη, να γίνει έτσι κοινοτική φάση, οπότε και η λίστα των podcast ενδέχεται να αλλάξει, ας πούμε, και να αυξηθεί ποτέ προς τα κάτω, μόνο προς τα πάνω να αλλάξει.
To the moon. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά από ανακοινώσεις. Να πάμε σε αφιερώσεις, μήπως, Δήμο?
Ναι.
Να πάμε.
Έχουμε αφιερωσούλες αυτή την εβδομάδα, λίγο πιο αυγατισμένες.
Για πάμε να δούμε.
Έτσι. Να ξεκινήσω εγώ, Γιώργο.
Ναι, ξεκίνα, γιατί λοιπόν, δυσκολεύομαι. Το setup είναι περίεργο. Να βρω τις δικές μου.
Ναι.
Πάμε.
Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω συλλέξει τις αφιερώσεις από τα σχόλια στο Spotify και τις επικοινωνίες μας στο Facebook, Messenger κτλ. Λοιπόν, και ξεκινάω. Εγώ θέλω να αφιερώσω το τραγούδι Escape from the Prison Planet, που το έψαξα και νομίζω είναι από Clutch το τραγούδι αυτό, σε εσάς, γιατί επιτέλους κατάλαβα τις αναφορές που έχει. Λέει ο φίλος, γιατί άκουε, λέει, τις αναφορές του τραγούδι, ο φίλος τρομπέτας. Και μάλλον με τα επεισόδια μας και τα θέματα μας κατάλαβε τα μυστικά νοήματα εκεί μέσα. Σε ευχαριστούμε, φίλε τρομπέτα. Λοιπόν, ο άλλος φίλος λέει, ο φίλος Κος 101-22-003, το λέω λοιπόν, ίσως έχει κάποια σημασία, λέει, αφιερωμένο σε όποιον δει αυτό το comment, το επεισόδιο από το podcast του Σιμάρ 203, το προτελευταίο. Έχει να κάνει με τον Elon Musk και το διάσημο περιστατικό με το χαιρετισμό. Όποιος θέλει να μάθει λίγα παραπάνω πράγματα, να το ακούσει, τα λέει ωραία αυτός.
Τέλεια.
Λέει ο φίλος Κος. Ζωσιμάρ, Γιώργο, ακούς εσύ που ασχολείσαι λίγο περισσότερο με τα αθλητικά? Ο Κέσαρης δεν είναι?
Ο Κέσαρης δεν παρακολουθώ, γιατί έχω κόψει τα αθλητικά εδώ και 3 χρόνια. Και χωρίς να θέλω να κρίνω τον Κέσαρη, γιατί είναι καλό podcast από ό,τι λένε όσοι τον ακούνε, μου φαίνεται πάρα πολύ του ύπνου το podcast. Μιλάει αργά, μιλάει ραδιοφωνικά. Δεν μπορώ, με παίρνει λίγο ύπνος.
Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό.
Όχι, όχι, είναι, γιατί... του γούστου μου δεν είναι, του γούστου μου.
Ναι. Δεν έχω ακούσει εγώ προσωπικά. Θα δούμε. Δεν βλέπω αθλητικά, έχω αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα, μας έστειλε στο Facebook. Στο Facebook. Οι φίλοι, βλέπεις τι έκανα, σημείωσα τα μηνύματα. Είμαι πονηρός, σημείωσα τα μηνύματα, δεν σημείωσα τα ονόματα.
Μπράβο, κάνε το ανάποδο.
Λοιπόν, η φίλη Αθανασία, λοιπόν. Α, το έχει γράψει στο μήνυμα, εντάξει. Η φίλη Αθανασία, λοιπόν. αφιερώνει στην Κωνσταντίνα που τη σύστησε το podcast μας και κόλλησε. Φιλιά από Κοπενχάγη, Αθανασία. Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε να επιστρέψεις Ελλάδα, αν θέλεις. Ή αλλιώς να απολαύσεις την ωραία Κοπενχάγη. Που είναι, να πούμε, έχεις πάει και εσύ, Γιώργο, έτσι?
Βέβαια.
Κοπενχάγη. Έχω πάει και εγώ, παιδιά, που είναι σπάνιο, γιατί δεν πάω σε πολλά μέρη. Ήταν οι άνθρωποι πολύ ωραία αντιμένοι. Ναι. Ήταν όλοι, ρε φίλε, φιγουρίνια, μοντέλα, δεν ξέρω. Στον ντύσιμο όμως δεν ήταν ότι ήταν πολύ ωραίοι. Ήταν όλοι ντυμένοι σαν από περιοδικό.
Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ντυμένοι σαν από περιοδικό. Καλοξυρισμένοι, καλοκουρεμένοι. Αδύνατοι. Ήταν πιντερεστικοί άνθρωποι, θα πω εγώ. Πιντερεστικοί άνθρωποι.
Ναι, ναι. Πολύ ωραίο και λίγο ύποπτο. Ωραίο και λίγο ύποπτο.
Ωραίο και λίγο ύποπτο.
Ευχαριστούμε πολύ πάντως, φίλε Αθανασία. Να είσαι καλά. Και Γιώργο.
Λοιπόν, να πάμε και στο Instagram. Βέβαια. Mm-hmm. Ο φίλος Big Bad Wolf θέλει να ξεκαθαρίσει κάτι και λέει ότι αυτός ονομάζεται Κώστας και το αφιερώνει στην Κατερίνα, η οποία στο προηγούμενο επεισόδιο άκουσε μια αφιέρωση από ένα Κώστα προς μια Κατερίνα σχετικά με ρομαντικά σχόλια περί Τζον Τίτορ και νόμιζε ότι είναι για αυτήν. Θέλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι για αυτήν, αλλά τώρα είναι για αυτήν. Και μπράβο του.
Okay.
Πονηρό. Και έχουμε ένα στιχάκι εδώ, τώρα ένα τραγούδι μας στείλανε εδώ, το οποίο θέλω να πω στη φίλη Κιτσούνε ότι του Δήμου του άρεσε πάρα πολύ, αλλά είναι λίγο μεγάλο και για να μην φάμε το χρόνο, θα διαλέξω την αγαπημένη μου στροφή. Θα διαβάσω. Λοιπόν, ο Δρακουμέλ λέει αφιερώνει σε Μάνο. Οπότε, Μάνο, αν θες να ακούς και το υπόλοιπο, να μας στείλεις μήνυμα να στο κάνω copy-paste. Λέει λοιπόν. Το πληκτρολόγιο το έρμο, γεμάτο τρίματα, γράφω μια λέξη και η σκόνη πέφτει ανήλαια. Μα πριν προλάβω να πω τη συμφορά, βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μου ξαφνικά. Φίλε, κοίτα, δεν είναι τρομερό. Μου δείχνει ένα μάξι μικρό, φουτουριστικό κτλ. Κτλ. Το έφτιαξα μόνος μου. Είναι μια μικρή ιστορία απόγνωσης και sci-fi. Εγώ κάπως έτσι το κατάλαβα.
Ναι.
Αυτή είναι η δική μου.
Είναι ένα cyberpunk ποίημα, εγώ θα
ένα
το σχολιάσω.
Ένα cyberpunk ποίημα. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Μπράβο. Ένα ναι. Cyberpunk ποίημα. Λοιπόν, αυτό. Και στα πολύ γρήγορα, στα πολύ γρήγορα να πούμε. Πού είμαστε, εδώ. Ένα ευχαριστώ στο φίλο Σάμουαν για τη συνεισφορά του, στο Στέργιο και Κίκα. Ευχαριστούμε για την παρέα, χαιρετίσματα από Πράγα. Ασβέστιος, τα φιλιά και την αγάπη μου από το βροχερό Κέμπριτζ. Πολύ εξωτερικό έχει παίξει σήμερα, Δήμο. Ο Χρήστος, από το κύκλο μας πηλαίων του μετρό της υπόγειας Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίστε δυνατά. Ναι. Ο φίλος Σάμουαν, Order of the Nine Coffees, κονσπίρας μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εδώ είναι κάποιο reference στο Order of Nine Angles, φαντάζομαι. Λένα Κάπα, μόλις σας βρήκα και ξεκίνησα να ακούω σε αντίστροφη σειρά. You had me στην αναφορά στο Mists of Avalon. Καλή συνέχεια, ωραία ταινία, παιδιά, να τη δείτε. Ή ωραίο βιβλίο, ό,τι προτιμάτε.
Το βιβλίο είναι το τέτοιο. Έχει βγει και ταινία.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Α,
και τέλος, ο φίλος Αριστοτέλης. Έχετε γίνει απαραίτητοι. Ευχαριστώ για την παρέα, παιδιά. Keep going. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τη συνεισφορά σας. Και to the moon. To the moon και στα έσοδα, Δήμο.
Ναι.
To the moon και στα έσοδα. Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, και... διεκπαιρεωτική πολύ σήμερα, έτσι. Και 5 λεπτά για νέα.
Πάμε
θέλεις.
Έτσι, μπαμ, μπαμ. Τα σκοτώνουμε όλα και κάνουμε. Άμα έχεις πρόγραμμα, τα προλαβαίνεις όλα. Γι' αυτό θα πούμε και νέα. Όχι έτσι. Πολλά, λίγα, συνοπτικά, όμορφα, όπως το κάνουμε σήμερα που κάνουμε μπαμπαμ. Δηλαδή, τώρα που έχουμε γίνει επαγγελματίες και πιάσαμε 4 επεισόδια σε ένα μήνα.
Μπράβο.
Έτσι είναι παιδιά, τα πράγματα. Δεν είναι, παίρνεις άλλο αέρα. Βγαίνεις
ναι,
στο
ναι.
μικρόφωνο και είσαι αλλιώς.
Έχουμε μπει με λακτίσματα. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσεις εσύ με το θέμα που είναι στον τομέα σου.
Α, πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, παιδιά, και διάφοροι φίλοι, είδες και στο chat ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μας, ρωτούσε. Με ρωτάνε όλοι, Δήμο, τι γίνεται με τους Κινέζους, τι θα γίνει, DeepSeek, θα καταστραφεί το χρηματιστήριο, έχουν πέσει μετοχές έξω. Οι Αμερικάνοι έχουν φοβηθεί, η Nvidia από πρώτη μετοχή πήγε, έχει χάσει όλα τα λεφτά, τι γίνεται. Και έχει γίνει ένας χαμούλης εκεί πέρα. Εντάξει, το... δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι παίζει. Η πραγματικότητα είναι, βγήκανε κάποιοι Κινέζοι που είναι από κάποιο fund, ψηλο side project από ό,τι φάνηκε, και βγάλανε ένα μοντέλο reasoning AI, το οποίο φαίνεται να το βγάλανε πολύ πιο οικονομικά και έτσι από τα αντίστοιχα reasoning που είχε βγάλει πολύ πρόσφατα η OpenAI και τα χρέωνε αρκετά ακριβά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι οι αμερικάνικες εταιρείες απομιζούν τόσο το κράτος όσο και τους πελάτες τους, γιατί έχουν πάρει πολλά λεφτά από εδώ και από εκεί και λένε ότι κάνουν δισεκατομμύρια. Άλλοι λένε ότι οι Κινέζοι το κάνουν αυτό και λένε ότι το φτιάξαμε με τόσα λίγα λεφτά
για να,
για να προκαλέσουν ζημιά στις αμερικάνικες εταιρείες και στο αμερικάνικο χρηματιστήριο. Άλλοι λένε ότι μας κλέψανε. Ναι, λέει, κλέψαμε κι εμείς, αλλά εμείς όπως κλέψαμε είναι εντάξει. Και έχει γίνει ένα σκηνικάκι εκεί πέρα, τέλος πάντων μια αναταραχή. Η αλήθεια είναι ότι κάπως προχωράει το ζήτημα και κάπως πάει λίγο και το μονοπόλιο της OpenAI λίγο που έχει δημιουργηθεί, η οποία πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε κιόλας ότι θα πάψει να είναι έτσι μη κερδοσκοπική εταιρεία και θα μετατραπεί σε κερδοσκοπική καθαρά και έχει και πολλές παρτίδες με τη Microsoft. Το έχουμε ξαναναφέρει αυτό το θέμα, είναι και ο λόγος
ναι,
που
ναι,
ο Musk
ναι.
ήθελε να αποχωρήσει και είχε αποφύγει έτσι τις διαδικασίες. Γενικά καλό είναι να μπαίνουν νέοι παίκτες, εγώ αυτό θέλω να πω. Τώρα με το AI πώς θα πάει η κατάσταση, δεν ξέρω κιόλας, δηλαδή νιώθω ότι έχουμε πέσει λίγο... Το έχουμε παρακάνει σημαντικό λίγο. Το έχουμε παρακάνει
θα δούμε,
σημαντικό.
Δήμα, θα δούμε.
Και θα δούμε πώς θα πάει, ναι.
Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι πιθανότητες εδώ είναι ανοιχτές. Μ' αρέσει αυτό. Παίζουν όλα τα χαρτιά. Περισσότερο μ' αρέσει να είναι μπλόφα των Κινέζων. Μπλόφα, γιατί δεν μου αρέσει κάποιος να κερδίζει. Οπότε αν το έχουν κάνει με 6 εκατομμυριάκια που λένε, είναι μια μεγάλη νίκη αυτή. Και επειδή δεν μου αρέσει, όχι, δεν έχω πρόβλημα να κερδίζουν οι Κινέζοι, έχω πρόβλημα να κερδίζουν γενικά κάποιοι. Θέλω να είμαστε στα ίσα για να υπάρχει πρόοδος.
Ναι.
Και αυτό. Οπότε προτιμώ να έχουν πει ψέματα, γιατί είναι και πονηρό. Είναι και πονηρό και είμαι υπέρ των πονηρών.
Ναι. Κοίτα να δεις, τώρα εκεί παίζουν, η αλήθεια είναι ότι όλα είναι ανοιχτά, παίζει και μεγάλη προπαγάνδα αμερικάνικη, εγώ αυτό παρατήρησα, δηλαδή σε όλα τα συζητήσεις και λοιπά είδα να επαναλαμβάνονται full απόψεις, α, αυτοί ξέρω εγώ δεν μιλάνε γιατί έγινε στην, Tiananmen, στην πλατεία Tiananmen, δεν λένε για την Ταϊβάν, δηλαδή έπεσε πολύ από όλες τις μεριές χτύπημα και πολλή συζήτηση που σε αντίστοιχα μοντέλα που έχουν και αυτά. Μέσα αντίστοιχη λογοκρισία δεν γίνεται τόσο μεγάλο το μπαμ και υπάρχει εκεί, έχουν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί με τα μποτάκια κλπ. Οπότε πάλι παιδιά μην πιστεύετε όσα διαβάζετε, πιστέψτε ότι βλέπετε στα όνειρά σας όπως κάνει ένας σοφός άνθρωπος.
Μπράβο. Και μια και είπες για ανθρώπους που βλέπουν όνειρα και ασπάζονται τις απόψεις, να περάσουμε και στο επόμενο και τελευταίο νέο της εβδομάδος. Διότι είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντώνη Ρόιτερ αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών, δυστύχημα των Τεμπών, τραγωδία των Τεμπών, όπως θέλετε να το πούμε, το ίδιο πράγμα συνέβη. Διότι οι κινητοποίησεις της Κυριακής προηγούμενης, μαζικές κινητοποίησεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, είχαν από ό,τι φαίνεται κάποιο αντίκτυπο. Διότι είδαμε τον Πρωθυπουργό να βγαίνει να δίνει συνέντευξη, τους υπουργούς να βγαίνουν να τα μαζεύουν. Τα κανάλια να επιτίθονται. Είδα μάλιστα πρωτοσέλιδο, πρώτο θέμα, Real και κάποια άλλη εφημερίδα ψηλοδεξιά, όπου τους χτυπάγανε στο πρωτοσέλιδο. Και φυσικά όλα αυτά στον απόϊχο και όλες κάποιων πορισμάτων που βγήκαν από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι φαίνεται να είναι και αντικειμενικότεροι, ας πούμε, αυτών της οικογένειας. Με λίγα λόγια, δεν μπορούν να τους χαρακτηρίσουν ως επιτίδιους οι κυβερνητικοί. Με πράγματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να διαψευστούν και το αφήγημα αλλάζει. Δηλαδή ξαφνικά υπάρχει παράνομο υλικό το οποίο προκάλεσε τη φλόγα και την έκρηξη, υπήρχε παρέμβαση στο χώρο, αστυνομικοί τους κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης τα οποία λένε ότι τους πιέσανε να επιτρέψουν τη φθορά του χώρου του δυστυχήματος. Και άλλα τέτοια πολλά. Και το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που θυμάμαι εγώ να τσεκάρω τα πολιτικά τουλάχιστον, όπου διαδηλώσεις έχουν αντίκτυπο στο πώς πράττει η κυβέρνηση. Το οποίο ήταν πολύ refreshing, που λένε και στο Cambridge, πολύ refreshing. Δεν το περίμενα να πω την πραγματικότητα, γιατί είναι και ανέσχυντη στην εν λόγω κυβέρνηση. Και μπράβο τους, ξέρω εγώ.
Ναι. Όχι, και η αλήθεια είναι ότι αυτό δίνει μια ελπίδα για τις μαζικές κινητοποιήσεις των ανθρώπων και για τις ενωτικές διαδικασίες. Και πράγματι φαίνεται να σφίχτηκαν ή, όπως το παρουσίασε ο Γιώργος Λιάγκας Γιώργο,
ναι,
φαίνεται να αναγεννάται ο πρωθυπουργός μας στο ταξίδι του προς βασιλιάς φιλόσοφος και έγινε σοκρατικός πλέον. Γιατί τώρα δήλωσε ουσιαστικά μέσα στις άκρες στη συνέντευξή του στο Ρόιτερ ότι.
Ένα, ξέρετε, δεν ξέρω τίποτα. Ναι, σωστό, αυτά είναι μια αλήθεια. Βασιλιάς φιλόσοφος.
Οπότε
είναι
πιθανόν.
Ωραίο.
Να έτσι. Και δεν ξέρω, άμα είδε ο Λιάγκας, μόνο που δεν το έπλεξε το τέτοιο. Ότι, και είπε. Και είπε τις σκληρές αλήθειες.
Είπε.
Δύο χρόνια που ασφλεμώνει στο ψέμα και μας λέει ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, τι έκανε.
Κοίταξε να δεις. Και αυτό τώρα, ό,τι μπορεί κάνει. Σύμφωνα με τον Γιώργο του Λιάγκα, και συγγνώμη που βρίζω τέτοια ώρα, είναι ο καλύτερος πολιτικός της μεταπολίτευσης, Δήμο. Και εγώ θα πω,
ναι. Ο πιο σοβαρός.
Πιο σοβαρός, σίγουρα, εγώ θα πω, σίγουρα. 100%. 100%. Λοιπόν, αυτά. Πράγματι, είναι μια ωραία εξέλιξη αυτή. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις εν τέλει. Το μόνο θλιβερό είναι αυτό που έλεγα και πριν με το Δήμο, είναι ότι πιθανότατα άμα πέσει η κυβέρνηση και πάμε σε εκλογές, με την ανυπαρξία που δέρνεται αντιπολιτευόμενα κόμματα, το πιο πιθανό είναι να ξαναβγούν οι ίδιοι μετά από όλα αυτά. Και αυτό θα είναι ένα φοβερό πατατράκ άμα συμβεί. Γιατί εκεί δεν είναι 41% που είχαν πάρει φορά, είναι για 100% μια τέτοια νίκη σε εκλογές. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι είναι, είναι. Φαντάζομαι.
Θα δείξει, όλα αυτά δεν είναι αυτό. Δηλαδή, οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να σταματήσουν.
Σίγουρα.
Δεν πρέπει δηλαδή να σταματήσουμε στο ότι. τέτοιο, αυτοί προσπαθούν να κάνουν. Ουσιαστικά, εγώ, Γιώργο, αυτό πιστεύω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα άνοιγμα του θέματος. Δηλαδή, αυτή η επικοινωνιακή πολιτική, τώρα, άμα θέλουμε να το συζητήσουμε λίγο σοβαρά, είναι ένα άνοιγμα του θέματος στους δικούς τους ψηφοφόρους που είχαν αρχίσει και προβληματίζονταν.
Ναι.
Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το υπόλοιπο μέρος της κοινωνίας, έχει να κάνει ότι οι δικοί μας νεοδημοκράτες, ναι, τώρα ακούστε, ίσως παίξει και μαλακία.
Εγώ πιστεύω ότι μάλλον τα στοιχεία πλέον είναι από τόσους πολλούς φορείς και οι πιέσεις έρχονται από τόσα πολλά μέτωπα.
Ακριβώς, που δεν μπορούν να το.
Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν πλέον, οπότε πρέπει να μαζέψουν ό,τι μαζεύεται. Από όλες τις κατευθύνσεις, θα πω εγώ, δηλαδή και νομικά κάπως κιόλας. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τα πράγματα σε αυτή την ιστορία φαίνεται να, χάρη στο κουράγιο των ανθρώπων που ασχολούνται, φαίνεται να πηγαίνουν καλά και μπράβο. Λοιπόν, και μιας και πιάσαμε τέτοια ζητήματα, να μπούμε και στο θέμα. Τα συνωμοσιολογικά.
Ωραία.
Λοιπόν, δεν έχουμε ακριβώς. Έχουμε ένα θέμα σήμερα, Δήμο. Καταρχάς, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι γαλλικό και συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη, γιατί για τους Γάλλους ποιος έχει να πει καλά πράγματα. Δεν ξέρω. Πρώτον. Δεύτερον, θα πούμε γαλλικές λέξεις και γαλλικά, βασικά γαλλικά ονόματα, τα οποία θα πάνε σίγουρα χάλια. Και επίσης το θέμα.
Προφορές.
Ναι, το θέμα μας, Δήμο, είναι κάπως ακροβατή μεταξύ του κρυπτιδίου, του folklore και της συνωμοσίας. Είναι multi-purpose.
Πολύ ωραία.
Αφετηρία αυτού του θέματος, να πω, είναι η ταινία που είδα πρόσφατα, του Νοσφεράτου, The Untoten. Όπου είδα δις, θα πω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ γενικά το Νοσφεράτου, έχω δει και τις παλιές ταινίες. Και ενθουσιάστηκα, ξανά έπιακα τα folklore και ήμουν έτοιμος να κάνω ένα επεισοδιάκι για τους Σολομονάρι, που είναι ένα τάγμα μάγων στη Ρουμανία. Αλλά δεν μου άρεσε έτσι όπως το διάβαζα. Και το γύρισα στο έτερο τέρας της Universal Pictures, το λυκάνθρωπο.
Ωραία. Okay.
Για λυκανθρώπους τι άποψη έχεις, τι γνώμη έχεις?
Κοίτα να δεις. Δεν έχω πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι έχω κάποιο διάσημο λυκάνθρωπο στο μυαλό μου. Mm-hmm. Οι λυκάνθρωποι που έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, είναι του Twilight μου έρχονται, ας πούμε. Ή εκεί οι λυκάνθρωποι που ήταν στο What We Do in the Shadows. Αυτούς τους λυκανθρώπους κάπως έχω στο μυαλό μου. Ξέρω λίγο το story και αν με ρωτούσες, που ήταν έτσι αγριεμένα σκυλιά, αν με ρωτούσες, θα έλεγα ότι οι λυκάνθρωποι προέρχονται από τους Ινδιάνους, χωρίς να ξέρω πολλά.
Okay.
Γιατί αυτοί κάνουν κάτι τέτοιες μετατροπές σε ζώα και τέτοια, αλλά αυτό παίζει να μην ισχύει.
Λοιπόν, οι λυκάνθρωποι είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει καταγραφεί, ας πούμε, σε ιστορίες. Πρώτα στη Βαβυλώνα, νομίζω, είναι η πρώτη ιστορία. Στο έπος του Γκιλγαμές υπάρχει ένας ήρωας εκεί μέσα, ο οποίος ερωτεύεται τη θεά της γονιμότητας, νομίζω, και όταν αυτή τον βαριέται, τον μεταμορφώνει σε λύκο. Επίσης, έχουμε και στην ελληνική μυθολογία άνθρωπο που μεταμορφώνεται σε λύκο. Τον βασιλιά, όπως λέγεται στα ελληνικά, γιατί βλέπεις τι παθαίνουμε. Σου πω αμέσως. Θα φτιαχτούν στο edit, ελπίζω. Ναι, στον βασιλιά Λυκάων, ο οποίος είχε βασιλιάς της Αρκαδίας, είχε προσβάλει τους θεούς αυτός, προσπαθώντας να τους ταΐσει με τη σάρκα και τα κόκαλα των γιών του, αν δεν κάνω λάθος, και να τους τη φέρει, ας πούμε. Το καταλάβανε οι θεοί και τον μετατρέψανε σε λύκο. Και μετά αργότερα έχουμε και τον λυκάνθρωπο τον πιο μεσαιωνικό, ας πούμε, ο οποίος είναι αυτός ο κλασικός που μπορεί να γνωρίζει ο κόσμος, που μεταμορφώνεται στην Πανσέλινο, που χάνει τον έλεγχο, όπου είναι ένα υβρίδιο μεταξύ λύκου και ανθρώπου. Σε άλλες περιπτώσεις ο λυκάνθρωπος είναι σκέτο ζώο και επίσης μπορεί να είναι και μόνιμα λύκος, έτσι, ενώ ο άλλος μεταμορφώνεται και αλλάζει. Mm-hmm. Έχει την αδυναμία στο ασίμι, πληγώνεται από αυτό και κάπως έτσι μετατρέπεται λίγο και η φάση από τον άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει ένα έγκλημα στον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιο πάθος. Δηλαδή, συνήθως ο άνθρωπος που μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο στις μεσαιωνικές ιστορίες έχει κάνει κάποια συμφωνία με τον διάβολο, γιατί έχει, ξέρω εγώ, ζήλια για κάτι και στην προσπάθειά του να το αποκτήσει κάνει αυτή τη συμφωνία. Κερδίζει αυτό που θέλει και μία φορά το μήνα μεταμορφώνεται, ας πούμε. Αργότερα έχουμε και τη μετεξέλιξη της ιστορίας, όπου η κατάσταση αυτή, η κατάρα αυτή μεταφέρεται με το δάγκωμα. όπως ας πούμε σε ταινίες με ζόμπι, έτσι και με τους λυκανθρώπους.
Ναι, ναι.
Αυτό που παρατηρούμε πάντως γενικά είναι ότι οι ιστορίες με το λύκο συγκεκριμένα και τον άνδρα επίσης, ο οποίος μεταμορφώνεται σε λύκο, υπάρχουν από πάρα πάρα πολλά πολύ παλιά χρόνια και συνήθως θεωρείται κάποιο είδους κατάρα, ότι ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο και υποκύπτει στο ζώο και διαπράττει φρικτά εγκλήματα. Στο Μεσαίωνα, που θα μας απασχολήσει και εμάς, ή μάλλον σε τέτοια χρόνια τύπου κοντινά, anyway, οι κοινωνιολόγοι, ας πούμε, θεωρούν ότι η ανάπτυξη του μύθου του λυκανθρώπου δημιουργήθηκε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εξηγήσουν λαογραφικά το γιατί κάποιοι διαπράττουν φρικτά εγκλήματα όπως κανιβαλισμός, ακροτηριασμοί σε φόνους κτλ. Δηλαδή δεν είναι απλά σε μαχαίρωσα, είναι σε ξαντέρια σαν π.χ. και ζούσαμε δίπλα-δίπλα. Οπότε πλέξανε αυτούς τους μύθους για να δικαιολογήσουν κάπως, ας πούμε, κάτι τέτοιες καταστάσεις. Και στο σημερινό επεισόδιο, Δήμο, θα μιλήσουμε για μια ιστορία την οποία μπορείτε, παιδιά, αν θέλετε, να ανατρέξετε και στο επεισόδιο των Sa Stories, το οποίο, να πω την αμαρτία μου, δεν το έχω ακούσει, αλλά είχα δει ότι το έχουν φτιάξει τα παιδιά και μάλιστα παλιά το είχα ξεκινήσει, αλλά δεν το έχω τελειώσει. Και θα μιλήσουμε λοιπόν για το περιστατικό του κτίνους του Jean Vondane. Beast of Jean Vondane. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Okay. Jean Vondane θα το λέω εγώ, Δήμο. Jean Vondane, δεν ξέρω πώς λέγεται.
Αυτό Jean Vondane.
Jean Vondane θα το λέω εγώ. Λοιπόν, η περίοδος που μας απασχολεί είναι 1764 έως 1767. Βρισκόμαστε στη Γαλλία. Βασιλιάς είναι ο Λουί ο 15ος. Και συγκεκριμένα μιλάμε τώρα για την επαρχία του Jean Vondane, η οποία είναι ένα μέρος το οποίο φαίνεται, από ό,τι διάβασα κιόλας, θεωρούταν ιδιαίτερης ομορφιάς, φυσικής ομορφιάς συγκεκριμένα, το οποίο μάλιστα δεν είχε αναπτυχθεί και από ό,τι λένε, από ό,τι διάβασα πάλι, ιδιαίτερα έτσι, αστικά, ας πούμε. Παρέμενε κάπως rural και χωριό. Η Γαλλία εκείνη την περίοδο βγαίνει από διάφορους πολέμους, κυρίως ηττημένη. Έτσι έχει ένα πόλεμο τον επταετή πόλεμο με, με την Προσία και τους Άγγλους που χάνει. Έχει πόλεμο με τους Άγγλους στις Αποικίες που χάνει. Και γενικά δημιουργείται και αυτός ο πρωτόλιος μύθος των Γάλλων και το μιμ μάλλον των Γάλλων με τους πολέμους που χάνουν όλους τους πολέμους. Υπάρχει γενικά μια μικρή αναταραχή, ας πούμε, κοινωνική. Μια δυσαρέσκεια, ρε παιδάκι μου, γιατί σου λέει, κάτσε ρε my man εδώ πέρα, είμαστε υποτακτικοί του βασιλιά αυτός και αυτός ο βασιλιάς τι κάνει, όλοι παίρνουμε πούλο. Ωραία, να το κρατήσουμε λίγο αυτό. Στην επαρχία λοιπόν του Jean Vondane, ξαφνικά αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορες επιθέσεις, Δήμο. Επιθέσεις από άγριο ζώο. Και διάφοροι άνθρωποι πέφτουν θύματα αυτού του κτίνους, με τα αποτελέσματα να είναι πολύ φρικιαστικά. Θα μπορούσαμε να πούμε. Αρχικά καταγράφεται η πρώτη επίθεση στις 30 Ιουνίου του 1764, όπου μια νεαρή κοπέλα 14 ετών, το όνομά της είναι Jean Boulet, καθώς είναι έξω στο χωράφι και ασχολείται με τα ζωντανά της, δέχεται μια επίθεση από αυτό το κτίνος. Το κτίνος αυτό φαίνεται να τη διαμελίζει, να την ξεσκίζει και τη βρίσκουν αργότερα νεκρή. Αργότερα εμφανίζεται κι άλλος άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι και εγώ δέχτηκα επίθεση από ένα περίεργο τέρας, κτίνος τέλος πάντων, όχι τέρας, ένα μήνα πριν από αυτή την επίθεση. Δεν το είχα πει γιατί είχα σοκαριστεί πάρα πολύ και σώθηκα από το κοπάδι μου. Και αυτός συγκεκριμένα βοσκός, ας πούμε, είχε ταύρους από ό,τι διάβασα, και λέει ότι βρισκόμουν, ξέρω εγώ, στην καλύβα, ήταν νύχτα, άκουσα θορύβους και βγήκα έξω και είδα στο λόφο απέναντι, κάτω από το φεγγάρι, ένα λυκόμορφο πλάσμα, πολύ μεγάλο σε μέγεθος, με κόκκινα μάτια, να κάνει θορύβους, να βγάζει κραυγές που μοιάζανε σαν να τσακώνονται δύο άνθρωποι πολύ βία. Βγήκα έξω, λέει, το κοίταξα, αποσβολώθηκα και όταν αυτό μου επιτέθηκε, ευτυχώς, λέει, οι ταύροι που είχα εκεί αφηνιάσανε και το τρέψανε σε φυγή. Ωραία. Αυτός φαίνεται να σώθηκε, λοιπόν.
Γλίτωσε ο άνθρωπος.
Τη γλίτωσε ακριβώς ο άνθρωπος. και αυτό έχει λίγο σημασία και πρέπει να το κρατήσουμε, ότι φαίνεται ότι domesticated ζώα τύπου έτσι, όπως η τάβρη, ξέρω, τα βουβάλια που μπορεί να έχει αυτός, οι αγελάδες, αποτρέψαν ένα τέτοιο θηρίο από το να τον σκοτώσει. Αργότερα καταγράφονται πάρα πολλές επιθέσεις και για να το συνοψίσουμε κάπως, τα θύματα του κτίνους αυτού αριθμούνται περίπου στα 100. Ωραία, τραυματισμοί και θάνατοι. Το 12 Ιανουαρίου, θα σταθούμε σε άλλες δύο περιπτώσεις, 12 Ιανουαρίου του 1765, μία ομάδα από ανήλικα παιδιά, αγόρια, γύρω στα 9 άτομα περίπου, ηλικίες 8 με 12 χρονών, περιπλανιούνται στο δάσος κοντά στο χωριό και αφού συμβαίνουν οι επιθέσεις τώρα, έτσι, αυτά έχουν πάρει μαχαίρια και τα έχουν δέσει σε ξύλα και κάνουν περιπολίες. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, τα ανήλικα τώρα, έτσι, για να δούμε, ωραία καιρή θα πω εγώ. Κάποια στιγμή, λοιπόν, εμφανίζεται αυτό το κτίνος μέσα σε κάτι βαλτώδεις εκτάσεις που έχουν βρεθεί αυτά. Και συγκεκριμένα ένα παιδάκι από αυτά που ήταν 10 χρονών, με το όνομα Πορτεφό ή κάπως έτσι, δίνει εντολή στους συνομήλικους του να δημιουργήσουν ένα είδος φάλαγγας, όπως κάνουν οι λεγιονάροι, και να βάλουν στο κέντρο τους νεότερους. Το κτίνος τους επιτίθεται και αυτοί αρχίζουν να το πληγώνουν με τα αυτοσχέδια δόρια που έχουν φτιάξει. Το τέρας μάλιστα προλαβαίνει και γραπώνει ένα παιδί από το λαιμό. Ο εν λόγω φίλος ορμάει στο κτίνος και αρχίζει να το μαχαιρώνει. Το κτίνος αφήνει το παιδί πληγωμένο. Αλλά δεν σταματάει και συνεχίζει να επιτίθεται. Και πιάνει κι άλλο ένα παιδάκι, το οποίο μάλιστα, το πιάνει λέει και αυτό από το λαιμό, το οποίο μάλιστα το σέρνει και χάνεται μέσα στο δάσος. Αυτός, σε έξαλλη κατάσταση, φωνάζει ή θα σωθούμε όλοι ή θα πεθάνουμε όλοι, παίρνει το κτίνος στο κατόπι, αρχίζει να παλεύει μαζί του και σώζει το παιδί αυτό, το κτίνος στρέφεται σε φυγή. Λίγο αργότερα, στις 11 Αυγούστου του 1765, οργανώνεται ένα κυνήγι για το κτίνος αυτό από τους κατοίκους του χωριού και πάλι βγαίνουν όλοι έξω. Δύο αδελφές έχουν πάρει ξυφολόγχες και ψάχνουν να βρουν το τέρας, το οποίο σε ένα ρέμα τους επιτίθεται και μια κοπέλα με το όνομα Μαρία Βαλέ το πληγώνει στο στήθος όπως τη ορμάει και το τρέπει σε φυγή. Στην πρώτη περίπτωση με το 10χρονο, να πούμε ότι ο βασιλιάς Λουί είναι τόσο ενθουσιασμένος όπου δίνει ανταμοιβή πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού στο παιδί, του καλύπτει τις σπουδές του, το παιδί σπουδάζει στρατιωτικές σχολές, γίνεται αξιωματικός, γίνεται, και πεθαίνει σε κάποιους πολέμους που συμβαίνουν λίγο αργότερα σε νεαρή ηλικία. Γίνεται μάλιστα κάτι τύπου αξιωματικό σε κάποιο τάγμα με κανόνια, με artillery. Στο πυροβολικό, ναι. Η κοπέλα, η δεύτερη που αναφέραμε, δεν παίρνει κάποια ιδιαίτερη ανταμοιβή από το βασιλιά, γιατί είναι και γυναίκα τώρα, τι να κάνουμε, συγγνώμη κιόλας, έτσι. Παρ' όλα αυτά, γίνεται ένας τοπικός θρύλος και μάλιστα αρχίζουν να την παρομοιάζουν με τη Jeanne d'Arc, λέει, και μέχρι και σήμερα, στο συγκεκριμένο μέρος, υπάρχει ένα άγαλμα όπου απεικονίζει ένα τεράστιο λύκο να χυμάει σε μια γυναίκα η οποία το σουβλίζει με μια ξυφολόγχη.
Okay.
Αυτό που παρατηρείται σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο κόσμος του χωριού είναι έντρομος από τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν κλείνεται στον εαυτό του και τα παρατάει. Βλέπουμε μια μεγάλη ανταπόκριση από όλες τις ηλικίες, από όλα τα φύλλα και από όλες τις ενασχολήσεις να σωθούν από το τέρας. Ευγενείς, στρατιωτικοί, κυνηγοί, μισθοφόροι, ξέρω εγώ, απλοί κάτοικοι οργανώνονται και προσπαθούν να βρούνε τι είναι αυτό το πλάσμα και πώς θα το εξοντώσουν. Ταυτόχρονα, στα κεντρικά, στο Παρίσι, το ζήτημα αυτό αρχίζει να παίρνει μεγάλη διάσταση και μεγάλες εφημερίδες αρχίζουν να αναπαράγουν τα νέα. Τόσο ναι, πολύ, όπου κάποια στιγμή φτάνει και στο παλάτι, ας πούμε, η είδηση και ο βασιλιάς Λουί αρχίζει να παίρνει δράσεις. Φαίνεται να υιοθετεί δηλαδή ιδιαίτερα το αφήγημα του προβλήματος στην επαρχία Και μάλιστα βγάζει, το προκηρύττει το τέρας με τεράστια αμοιβή και επιτρέπει μάλιστα στους ευγενείς να ξοδέψουν όσα χρήματα θέλουν χωρίς την έγκρισή του για να εξοντώσουν το κτίνος. Και υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι ευγενείς, είτε είναι κυνηγοί, είτε είναι κυνηγοί επικηρυγμένων, για τα χρήματα αλλά και τη δόξα φαίνεται να ανταποκρίνονται.
Ναι, και είναι και λογικό έτσι, ότι μαζεύτηκαν τώρα εκεί πέρα και να φτιάξουν τάγματα, να βρουν το τέρας, ας πούμε, το μυθικό θύραμα, ας πούμε, να πιάσουν ναι. το κτίνος. Είναι ωραίο αυτό το κομμάτι.
Είναι ωραίο, ακριβώς. Ταυτόχρονα ο βασιλιάς βγάζει διάταγμα, πώς κάνει ο δικός μας, ή ο Ντόναλτ Τραμπ, κάνει και έτσι και ο Λουί ο 15ος, βγάζει ένα διάταγμα και λέει και το κράτος θα βοηθήσει, έτσι, mm-hmm. και στέλνει και αυτός, δικούς του. Ωραία. Το Ζεβόντα γίνεται εμπόλεμη ζώνη, ας πούμε, δηλαδή είναι γεμάτο με παγίδες τα δάση γύρω από το χωριό. Υπάρχουν άνθρωποι σε περιπολίες, υπάρχουν άνθρωποι σε σκοπιές. Παρ' όλα αυτά, οι επιθέσεις συνεχίζονται, όπως είπαμε, διέργησαν 3 χρόνια συνολικά. Και τα θύματα ήταν πολλά. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά τα θύματα, να πούμε ότι δεν υπάρχουν πολλά ζώα. Έτσι, είναι λίγες οι επιθέσεις.
Okay, άρα έτρωγε μόνο ανθρώπους, ε.
Ακριβώς. Και κυρίως γυναίκες και παιδιά. Mm-hmm. Ωραία. Και αυτό να το κρατήσουμε λιγάκι. Το κτίνος αυτό αρχίζει να παίρνει μια προφανώς μυθολογική διάσταση μέσα στις κουβέντες, στις καφενειακές και στα πανδοχεία των περιοχών εκεί γύρω και περιγράφεται με διάφορους τρόπους, έτσι. Πρώτα απ' όλα, λένε ότι είναι μεγάλο όπως μια γελάδα ή ένα άλογο. Λένε ότι είναι κοκκινοπό με μια πολύ μεγάλη ουρά. Έχει ένα κεφάλι και πόδια τα οποία έχουν κοντό τρίχωμα στο χρώμα του ελαφιού και στη ράχη του υπάρχει μια γκριζομαύρη σειρά, ας πούμε, από τρίχες. Μια λωρίδα, ας πούμε, γκριζομαύρη. Mm-hmm. Το κεφάλι του λένε ότι έχει είναι πολύ τετράγωνο και έχει ένα πλακουτσωτό σχήμα και μοιάζει κάπως σαν έναν περίεργο, ας το πούμε, λύκο. Ταυτόχρονα παρατηρείται και ένα μοτίβο στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Δηλαδή, συνήθως φαίνεται να στείνει ενέδρες στα θύματα του και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται να επιτίθεται στο λαιμό. Θα μου πεις, αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή και ένας λύκος, ξέρω εγώ, πιθανότατα να το κάνει.
Ένα ζώο κάπως.
Ή ένα ελουροειδές, ξέρω εγώ, mm-hmm. το βλέπουμε να γίνεται. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι οι πληγές οι οποίες κάνει συμβαίνουν κυρίως στο κεφάλι και στο λαιμό. Και μάλιστα εμφανίζονται και 16 θύματα, 16 νεκροί, οι οποίοι είναι αποκεφαλισμένοι. Έχει ξεκολλήσει δηλαδή το κεφάλι από το σώμα, το οποίο δεν είναι μια πρακτική την οποία θα παρατηρήσει ένα ζώο να την διαπράττει, ας πούμε, στο θύραμά του. Και εδώ αρχίζουν λοιπόν να δημιουργούνται διάφορες περίεργες εντυπώσεις για αυτό το τέρας. Ότι δεν είναι ένα απλό ζώο, ότι είναι ο διάβολος, ότι είναι κάτι παραφυσικό, ότι είναι μια κατάρα που έχει έρθει σε εμάς και αναπτύσσονται διάφορα περίεργα, τέλος πάντων, ως απόψεις στο χωριό. Ταυτόχρονα από τον βασιλιά στέλνεται ένας κύριος με το όνομα Ντουχαμέλ, Captain Ντουχαμέλ, ο οποίος μαζί με στρατιώτες πηγαίνει και προσπαθεί να, και με εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Αυτός ήταν First Captain Ντουχαμέλ of the Clermont Prince Dragoons, έτσι είναι τίτλος, ας πούμε. Προσπαθεί να οργανώσει, ας πούμε, τους χωρικούς του Ζεβοντάν, συγγνώμη, και των γύρω περιοχών μαζί με τους στρατιώτες του, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό το κυνήγι. Από τις καταγραφές και τις αλληλογραφίες, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Ντουχαμέλ είχε δείξει τρομερό ζήλο. Ήθελε πάρα πολύ να τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρξε η κατάλληλη συνεισφορά και συνεργασία, ας πούμε, από τους κατοίκους του χωριού. Φαίνεται να μην πολύ ψηνόντουσαν. Ιδιαίτερα οι ευγενείς, ας πούμε, της περιοχής, ο Μαρκίση και τα λοιπά που ήταν εκεί πέρα.
Okay, μάλιστα, αυτό
είναι κάπως ύποπτο, θα πούμε, ναι. Και μάλιστα, Ένας από αυτούς, μισώ να βρω το όνομά του γιατί το έχασα στις σημειώσεις, ναι, ο Καστέλ, με το όνομα Καστέλ, φαίνεται να είχε αναλάβει να οδηγήσει, ας πούμε, τους κυνηγούς μέσα στο δάσος και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την αλληλογραφία πάλι που υπήρξε, αντί να τους πάει στο σημείο που του είχαν υποδείξει, αυτός τους οδήγησε μέσα σε κάτι βάλτους όπου κολλήσανε, ας πούμε, με τα άλογα, με τον εξοπλισμό τους κτλ. Και καθυστερήσανε και θεώρησε κιόλας ότι τους έβαλε σε κίνδυνο ο συγκεκριμένος.
Κάπως σαν να σαμπόταρε, ας πούμε, την διαδικασία να τους οδηγήσουμε στο δάσος, ας πούμε.
Ας πούμε ναι. Ταυτόχρονα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και οι παγίδες οι οποίες μπαίνουν και εμφανίζονται διάφοροι τραυματισμοί χωρικών και κυνηγών άλλων, οι οποίοι πέφτουν στις παγίδες που έχουν στήσει οι στρατιώτες του συγκεκριμένου ανθρώπου. Οπότε υπάρχει μια γενική αναταραχή, ας πούμε, σαν να αρχίζουν πλέον να τσακώνονται μεταξύ τους κάπως και ο κόσμος φαίνεται να μην τον πολύ θέλει αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι.
Ο βασιλιάς λοιπόν ενημερώνεται για την αποτυχία του συγκεκριμένου και στέλνει δύο κυνηγούς, επαγγελματίες κυνηγούς, τον Jean Charles Marc Antoine και τον γιο του Jean François, να πάνε να αναλάβουν και ουσιαστικά λέει στον Ντουχαμέλ ότι πρέπει να σταματήσεις, ξέρω εγώ, φύγε και γύρισε πίσω. Αυτοί, ας πούμε, ότι τα πάνε κάπως καλύτερα. Φτάνουν εκεί το 65, φέρνουν μαζί τους 8 bloodhounds, αυτά τα σκυλιά με τα μεγάλα αυτιά που χρησιμοποιούν στο κυνήγι εκείνη την εποχή, τα οποία είναι ειδικευμένα στο να κυνηγάνε λύκους, και για το επόμενο τετράμινο κυνηγάνε αποκλειστικά και μόνο αγέλες από λύκους, συγκεκριμένα τον ευρασιατικό λύκο, αυτό τον τύπο, mm-hmm. ο οποίος, να πούμε, ότι ήταν σε αυτή την περιοχή ενδόδυμο, ας πούμε, ζώο, και μάλιστα σε αντίθεση με την κατά γενική ομολογία άποψη που μπορεί να έχει κάποιος για τους λύκους, αυτοί επιτίθονταν σε ανθρώπους. Έτσι, γιατί γενικά οι λύκοι δεν πολύ επιτίθονται σε ανθρώπους.
Φαντάζομαι έχει να κάνει με το τι ζώα βρίσκουν και τι τροφή υπάρχει στην περιοχή και όλα αυτά.
Ναι.
Δηλαδή, αν ήταν μια περιοχή που είχαν εξαντλήσει τα υπόλοιπα ζώα, είναι λογικό κάποια στιγμή να άρχισαν να επιτίθενται και σε ανθρώπους.
Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν αρχίζουν να κυνηγάνε αυτά τα ζώα, θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό κτίνος και ότι όλα αυτά είναι μυθεύματα. Οπότε αρχίζουν να εξοντώνουν τους λύκους σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, οι επιθέσεις συνεχίζονται και δεν ούτε καν μειώνονται. Ωραία. Οπότε mm-hmm. και αυτοί οι δύο κυνηγοί αντικαθιστούνται από έναν άλλον άνθρωπο, τον Ιούνιο του 65, τον Φρανσουά Αντουάν, ο οποίος μάλιστα είναι και στην υπηρεσία του βασιλιά άμεσα και στέλνεται εκεί να τελειώσει, ας πούμε, τη δουλειά. Τον 20 Σεπτεμβρίου του 65, ο 71 ετών, ας πούμε, άνθρωπος, έχει πάει μαζί με τον άνυψιό του και εκτελούν ένα κτίνος, ένα τεράστιο λύκο, στο παρεκκλήσι του Τσάζες, κάπως έτσι. Και παίρνουν το πτώμα του και το στέλνουν στο Παρίσι. Ωραία, το πτώμα τα ρηχεύεται και μπαίνει στη βιτρίνα, ας πούμε. Και μάλιστα ο βασιλιάς ορίζει και ένα αντίτιμο και λέει όποιος ευγενής θέλει να έρθει να δει το χτίνος του Ζεβοντάν θα πληρώνει, ξέρω εγώ, και μία χρυσή λίρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιο ήταν το αντίτιμο. Στον ίδιο τον Φρανσουάν του Αν δίνει πολλά χρήματα, τίτλους ευγενίας και γη. Γίνεται και μία ιατροδικαστική, ας πούμε, εξέταση πάνω στο κτίνος και βρίσκουν μέσα στα σωθικά του ανθρώπινα υπολείμματα και παρατηρούν μάλιστα ότι τα χαρακτηριστικά του δεν είναι ακριβώς λύκου, όντως. Είναι πάρα πολύ μεγάλος, γύριζε γύρω στα 50 κιλά και μοιάζει να είναι σαν υβρίδιο κάπως, ας πούμε. Κάπως κάτι μεταξύ, ας πούμε, λύκου και κάτι άλλο. Επίσης να πούμε κιόλας, και είναι σημαντικό, ότι από τη δεύτερη καταγγελία αυτού του κτίνους που την είχε κάνει εκείνος ο χωρικός, ο οποίος σώθηκε από το κοπάδι του, mm-hmm. Λέγεται ότι το κτίνος αυτό στεκόταν και στα δύο πόδια πολλές φορές. Λοιπόν, τα πράγματα, Δήμο, μέχρι στιγμής πώς σου φαίνονται? Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα milestone.
Ναι. Φαίνεται, δηλαδή, Από τη στιγμή που βρέθηκε το πλάσμα, μια ερώτηση που έχω είναι αν έχουμε αναφορές αργότερα τι γίνεται με το αρχευμένο, φαντάζομαι, πλάσμα.
Το αρχευμένο πλάσμα υπάρχει στο Παρίσι, έτσι, είναι εκεί.
Υπάρχει ακόμα, έτσι. Ναι, ναι.
Τώρα δεν ξέρω αν είναι, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά ήταν εκεί, το ξέρουμε, το γράφαν οι εφημερίδες. Και να πούμε τώρα εδώ ότι οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από αλληλογραφίες ή από ημερολόγια και κάποιες από τις εφημερίδες.
Mm-hmm.
Έτσι.
Το ύποπτο που άκουσα εγώ, δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία στην εξέλιξη της ιστορίας, είναι ότι, δηλαδή μου φάνηκε αυτό λίγο περίεργο, ότι οι χωρικοί κάπως είχαν λιγότερο πάθος από το βασιλιά να σκοτώσουν το πλάσμα. Τώρα αυτό μπορεί να ήταν και λόγω των ζημιών, να το είχαν φοβηθεί πολύ έτσι και να μην υπάρχει κάτι περίεργο πολύ, αλλά κάπως με προβλημάτισε αυτό το στοιχείο, δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, αλλά... σε αυτά που λέμε. Ο βασιλιάς πάντως φάνηκε να θέλει πολύ να το προσθέσει αυτό από ένα σημείο και μετά στις πράξεις του, ότι κατάφερε να νικήσει, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής ότι και κατάφερε να πάρει τουλάχιστον, ναι, ένα πτώμα ενός τεράτους, ας πούμε, εκεί αυτού του κτίνους. Τώρα, το ότι μπορεί να είναι απλά ένας πολύ μεγάλος λύκος, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ξέρω, να είναι κάποια ράτσα περίεργη. Δηλαδή, πριν πάμε στα περίεργα,
mm-hmm, ίσως πρόκειται, θα δούμε,
και για ένα περίεργο ζώο. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχω παραπάνω στοιχεία για να κρίνω.
Ωραία, γιατί
αλλά
έχουμε...
μπορώ να το πιστέψω κιόλας.
Θα σου πω, γιατί έχει συνέχεια η ιστορία, δεν τελειώνει εδώ. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο κυνηγοί που είχε στείλει ο βασιλιάς και σκοτώσαν αυτό το κτίνος παραμένουν στην περιοχή και αρχίζουν να κυνηγάνε ένα αντίστοιχο μεγάλο θηλυκό λύκο, το οποίο, ο οποίος έχει μαζί του μάλιστα και ένα κουτάβι, ας το πούμε. Ωραία. Το κουτάβι φαίνεται να είναι και αυτό, λέει, πολύ μεγάλο. Το κυνηγούν και καταφέρουν να τα σκοτώσουν και τα δύο. Τα εξετάζουν και βλέπουν ότι και αυτά φαίνεται να μην μοιάζουν με λύκη. Δηλαδή έχουν διπλό σετ, ας πούμε, από... νύχες σπατούσες. Ωραία. Φαίνεται να είναι παραμορφωμένα κάπως λίγο σαν να είναι εκγενετής όμως. Ξέρεις πώς βγαίνουν καμιά φορά από crossbreeding περίεργα πλάσματα κάπως. Φαίνεται να έχουν τέτοιες μετατροπές, ας πούμε, εμφανισιακές. Τέλος πάντων, εξοντώνουν και αυτά και θεωρούν ότι έχουν σκοτώσει την αγέλη, το αρσενικό, το θηλυκό και το κουτάβι. Και φορτώνουν και αυτά, τα στέλνουν και αυτά, πηγαίνουν, επιστρέφουν στο Παρίσι 3 του Νοέμβρη εκείνης της εποχής. Πληρώνονται, λέει, με 9.000 λίβρες. Και κλασικά πάλι τίτλους ευγενίας, βραβεύσεις εκεί, παράσημα μαλακίες στον Ατάλο. Και όλα είναι καλά, Δήμο, θα έλεγε κανείς. Όλα είναι καλά. Γλιτώσαμε από το χτίνος. Παρ' όλα αυτά, Δήμο, αρχίζουν οι χωρικοί, οι οποίοι είχαν πιστέψει σε αυτά, να λένε, ρε μάγκες, εντάξει, οκ, okay, καλά τα λέγαμε μέχρι τώρα, αλλά αρχίζουν πάλι να γίνονται επιθέσεις. Και μία και δύο και τρεις, οκ, okay, okay, πάλι λύκοι. Αλλά δεν αρχίζουν να πυκνώνουνε, δεν αρχίζουν να ακολουθούν πάλι το ίδιο μοτίβο. Και αρχίζουν πάλι να εμφανίζονται μερικοί, οι οποίοι λένε ότι μάγκες, όχι, δεν τα καταφέραμε, γιατί εγώ το είδα και είναι το ίδιο. Αρχίζουν λοιπόν να στέλνουν γράμματα πίσω στο βασιλιά και να του καταγράφουν περιπτώσεις. Τύπου επιτέθηκε, υπήρξε μία επίθεση, ας πούμε, στις 2 Δεκεμβρίου σε δύο αγόρια 6 και 12 χρονών, παραδείγματος χάρη. Μετά αρχίζουν, του λένε, ξέρω εγώ, ένα άλλο αγόρι 15 χρονών βρέθηκε αποκεφαλισμένο στο τάδε μέρος. Πεθαίνουν πάλι διάφοροι βοσκοί. Οι βοσκοί είναι γενικά ένα μοτίβο, γιατί φαίνεται να βρίσκονται έξω από το χωριό, εκεί που βοσκούν τα ζώα τους, και είναι πιο εύκολοι στόχοι, έτσι. Mm-hmm. Πλέον το κτίνος φαίνεται να μην δείχνει τρόμο απέναντι στα κοπάδια που κάπως πριν φαίνεται να είχε ιτηθεί από αυτά, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να είναι πιο προσεκτικός στις επιθέσεις του. Δηλαδή στοχεύει σε ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι και πιο μόνοι από ό,τι πριν. Έχουμε λοιπόν γύρω στους 12, ας πούμε, θανάτους περίπου. Και αρχίζουν να σκάνουν τα γράμματα περισσότερα, πήγε περισσότερα και πιο έντονα στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς, ξέρεις τι τους λέει, Δήμο? Στα παπάκια μας, λέει. Δεν ξέρω τι μου λέτε.
Σκοτώσαμε.
Λύκους έχετε, εγώ το σκότωσα το χτίνος. Βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Έχετε wolf infestation, όπως λέει εδώ πέρα η πηγή. Και, χωρίς να με εκπλήσει ιδιαίτερα, οι εφημερίδες οι οποίες με τόσο πάθος είχαν δημιουργήσει μια μαζική ιστερία, ας πούμε, γύρω από αυτό το θρύλο πρώτερα, τώρα δεν ασχολούνται άλλο. Φαίνεται να μην υπάρχουν καν καταγραφές στις εφημερίδες. No reports, no longer reported. Ωραία. Okay. Φτάνουμε τον Μάρτιο του 1766 και οι επιθέσεις φαίνεται πλέον να εντείνονται. Οι προύχοντες εκεί, οι ευγενείς, έχουν πάρει απόφαση ότι η βοήθεια αυτή τη φορά δεν θα έρθει από τα κεντρικά, από την πρωτεύουσα. Είμαστε μόνοι μας. Οπότε αρχίζουν να κάνουν σχέδια για το πώς θα σκοτώσουν το τέρας. Οπότε αρχίζουν να παίρνουν διάφορα πτώματα από ζώα και σκυλιά κτλ. Από κοπάδια και σκυλιά, τα δηλητηριάζουν, τα γεμίζουν με δηλητήρια και αρχίζουν να τα σκορπάνε σε διάφορα σημεία όπου θεωρείται ότι είναι το πέρασμα του κτίνους. Ωραία. Καλύπτεται μάλιστα, λέει, μια περιοχή ακτίνας 15 χιλιόμετρων με πτώματα δηλητηριασμένα, τα οποία όμως από ό,τι φαίνεται το κτίνος δεν ακουμπάει. Ωραία. Ξέρουμε, να πω εδώ, να σημειώσουμε για ποιον δεν γνωρίζει, ότι οι λύκοι είναι πτωματοφάγοι. Έτσι, δεν τρώνε μόνο ζεστά πτώματα. Φαίνεται το ζώο να αποφεύγει την παγίδα. Οπότε αρχίζουν να οργανώνουν και κυνήγια, έτσι. Σε μικρές ομάδες, σε μεγάλες ομάδες, σε περιπολίες κτλ. Και αυτά όμως δεν καταφέρνουν να φέρουν αποτελέσματα. Και φτάνουμε μέχρι το τέλος του 1766, όπου τα πράγματα φαίνεται να είναι, ας πούμε, καταδικασμένα να ερημώσει το χωριό. Μέχρι που εμφανίζεται λοιπόν ο Ζων Καστέλ, τον οποίο αναφέραμε στην αρχή, ήταν αυτός ο οποίος κατηγορήθηκε από τον πρώτο κυνηγό, τον Ντουχαμέλ, ότι τους οδήγησε σε λάθος σημείο και εμένα και τους οδήγησε στο βάλτο. Ωραία. Mm-hmm. Η ιστορία λοιπόν με αυτόν, έχω διαβάσει και 2-3, θα πω αυτή που μου άρεσε καλύτερα, γιατί είναι πιο κινηματογραφική. Αυτός λοιπόν έχει βγει, έχει οργανώσει ένα κυνήγι και έχουν απλωθεί αυτοί τώρα στην περιοχή και έχουν φτάσει στους πρόποδες, ας πούμε, ενός βουνού. Το βουνό λέγεται τώρα Son de Aver, κάπως έτσι. Είμαστε στις 19 Ιουνίου 1767. Εκεί αυτός έχει ξεστρατήσει, είναι μόνος του, έχει ανέβει σχετικά ψηλά και έχει στήσει καρτέρι. Περνάει η ώρα, δεν γίνεται τίποτα και αυτός βγάζει, λέει, το κομποσκήνι του και αρχίζει να λέει προσευχές. Και κάποια στιγμή, λέει, σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει ένα τεράστιο χτίνος, γλυκόμορφο, να τον κοιτάει κατάματα με κόκκινα μάτια και να είναι ακινητοποιημένο. Αυτό συνεχίζει να προσεύχεται και το κτίνος φαίνεται να σαν να γονατίζει, ας πούμε, σαν να ξαπλώνει. Mm-hmm. Αυτός τελειώνει την προσευχή, την ολοκληρώνει και το κτίνος φαίνεται να μένει ακίνητο. Τον κοιτάει και δεν κάνει τίποτα. Αυτός σηκώνεται, οπλίζει, στοχεύει, πυροβολεί και το σκοτώνει. Ωραία. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι στα κυνήγια που είχαν οργανωθεί πριν, το κτίνος, είπαμε, έχει μαχαιρωθεί πολλαπλές φορές από το 10χρονο αγόρι. Μία στο στήθος, υποτίθεται, που το διαπέρασε από την ανήλικη κοπέλα. Και σε ένα άλλο κυνήγι, ξέχασα να πω ότι ένας κυνηγός είπε, και είχαν και μάρτυρες, ότι το πυροβόλησε. Το κτίνος έπεσε νεκρό και μετά από μερικά λεπτά, όταν αυτοί πήγαν εκεί να το μαζέψουν, αυτό σηκώθηκε και έτρεξε μακριά. Σαν να αναστήθηκε, ας πούμε. Λοιπόν, η φάση είναι τώρα ότι ο Καστέλ έχει σκοτώσει το κτίνος, έχει γίνει ένας θρύλος στο χωριό, οι επιθέσεις σταματούν και αυτός παίρνει το τέρας, ας το πούμε έτσι, και πάει να το στείλει στο Παρίσι. Ωραία, όπως έκανε και ο προηγούμενος κυνηγός. Οπότε βρίσκει έναν υποτακτικό εκεί πέρα, έναν υπηρέτη. Το όνομά του είναι Γκίμπερτ. Και του λέει: πάρ' το χτίνος, πάρ' το άλογο, τράβα στις Βερσαλίες και δείχνω στο βασιλιά. Ωραία. Εδώ έχουμε λοιπόν προφορική παράδοση από διάφορους μοναχούς και τα λοιπά και ανθρώπους εκεί στα χωριά, που συνηγορούν στην ίδια ιστορία περίπου, ότι ο βασιλιάς αρνήθηκε να δει το πτώμα του λύκου, και μάλιστα ότι θεώρησε ότι όλο αυτό είναι σαν προπαγάνδα, ας πούμε, εναντίον του. Εντάξει. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη άποψη, λιγότερο διαδεδομένη, η οποία λέει ότι όταν ο βασιλιάς ενημερώθηκε, έδωσε εντολές σε έναν αποθηκάριο εκεί πέρα, έναν φαρμακοποιό, γιατρό, τέλος πάντων, που είχε, να πάει να εξετάσει το ζώο, έναν naturalist, έναν φυσιοδήφη, ας πούμε. Ο οποίος πήγε, το είδε, το πτώμα, να πούμε ότι του ζώου δεν ήταν ταρυχευμένο, ήταν σε αποσύνθεση και βρωμούσε απίστευτα. Και παρότι όμως ήταν σε αποσύνθεση, αυτός που το εξέτασε μπόρεσε να αναγνωρίσει διάφορα στοιχεία τα οποία συνηγορούσαν ότι το κτίνος αυτό θα μπορούσε να είναι λύκος, και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία θα συνηγορούσαν ότι το ζώο αυτό σίγουρα δεν είναι λύκος. Okay. Ο Γκίμπερτ αρρωσταίνει βαριά, πέφτει 15 μέρες στο κρεβάτι, και μάλιστα για τα επόμενα, λέει, 6 χρόνια φαίνεται να ταλαιπωρούταν από ασθένειες, και φημολογείται ότι μάλλον είχε κολλήσει κάτι από το πτώμα που μετέφερε.
Όταν μετέφερε το κουφάρι, ναι.
Ναι.
Μια ερώτηση που έχω εδώ, Γιώργο,
ναι,
είναι: παρακαλώ, αυτό το δεύτερο ζώο έμοιαζε με τα προηγούμενα που είχαν σκοτωθεί? Ήτανε...
Το κτίνος αυτό το δεύτερο, λοιπόν, σύμφωνα με το θρύλο, γιατί όπως λέμε εδώ δεν υπάρχει μαρτυρία κάποιας εξέτασης που να το έχουν κάνει, μοιάζει να ανταποκρίνεται στο μοτίβο που παρουσιάζανε οι χωρικοί και οι κάτοικοι του χωριού. Ένα τεράστιο λυκόμορφο πλάσμα. Έτσι. Κάπως δηλαδή σαν το πρώτο πτώμα που μου βαλσαμώθηκε. Λοιπόν, ο Τσαστέλ φαίνεται ότι δεν έχει ακολουθήσει τον υποτακτικό του στο Παρίσι και τον έστειλε μόνο του. Και αυτό είναι κάπως περίεργο, θα πω. Έτσι. Έχεις πιάσει ένα τέτοιο κτίνος, και το οποίο, ας πούμε, στους προηγούμενους ανθρώπους έφερε χρήματα και δόξα και τίτλους και γη και τα λοιπά, και εσύ δεν έχεις πάει και το έχεις εμπιστευτεί σε έναν υπηρέτη. Είναι κάπως ύποπτο.
Υπάρχουμε και εμείς που δεν μας αρέσουν τα ταξίδια.
Σωστό.
Αλλά ύποπτο θεωρείς, ας πούμε, έχεις κάποια σκέψη για το ύποπτο, ότι μπορεί να φοβόταν να μην κολλήσει καμιά αρρώστια όπως τελικά κόλλησε ο...
Δεν ξέρω. Θα δούμε λίγο μετά στις εξηγήσεις του τι είναι αυτό το τέρας. Θα δούμε αν είναι ύποπτο. Πάντως εγώ, αν ήμουν αυτός, δεν θα το έστελνα έτσι.
Okay.
Λοιπόν, το κτίνος αυτό...
Έχει λογική αυτό που λες, ναι.
Ναι. Πάντως να πούμε ότι το κτίνος αυτό κάπου θάβεται. Εντάξει. Και το χάνουμε μετά από αυτό. Οι επιθέσεις σταματούν. Δίνονται οι αμοιβές, ας πούμε, στους ανθρώπους αυτούς που πρέπει να δοθούν, στον Ζων Τσαστέλ, στην Ζων Τερισέ και σε διάφορους άλλους. Δίνονται κάποια λίγα χρήματα, τύπου 72 λίβρες στον έναν, 78 στον άλλον. Κάποιοι κυνηγοί, ας πούμε, μοιράζονται 300, παραδείγματος χάριν. Ενώ, ας πούμε, είδαμε ο πρώτος κυνηγός πληρώθηκε με 9.000, έτσι.
Ήταν, εντάξει, και πιο hot το θέμα τότε.
Ναι, βέβαια η διαφορά είναι περίπου ένας χρόνος. Ωραία, από του βασιλιά το χτύπημα μέχρι του Ζων Τσαστέλ το δεύτερο.
Ναι.
Λοιπόν, να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι στο πρώτο τέρας έγιναν, είπαμε, εξετάσεις, ας πούμε. Ωραία. Και πολλές από αυτές φαίνεται να δικαίωναν τους διάφορους θρύλους. Δηλαδή, πίσω από τη μεμβράνη των ματιών υπήρχαν κόκκινες ήρδες, που λέγανε για κόκκινα μάτια που λαμπυρίζουν στο σκοτάδι, ας πούμε. Φαίνεται ότι το στόμα του τέρατος ήταν τεράστιο. Είχε, ξέρω εγώ, τύπου, λέει, 25 εκατοστά άνοιγμα, κάτι ακραίο, σαν αλιγάτορας, ξέρω εγώ. Τα νύχια του ήταν διπλάσια από ενός μεγάλου λύκου, του μεγαλύτερου λύκου που είχαν καταγράψει εκείνη την εποχή. Γενικά, όντως, φαίνεται ότι δεν λέγανε και τρέλες όσοι το παίζανε μάρτυρες.
Το είχαν
όσοι
δει, ναι, ναι, ναι.
Όσοι το είχαν δει. Λοιπόν, και κάπου εδώ κλείνει αυτή η ιστορία. Και φυσικά δημιουργούνται διάφορες εξηγήσεις για αυτό το χτίνος. Πριν μπούμε σε εξηγήσεις, έχεις σχόλιο ή να προχωρήσω?
Όχι, όχι, ας προχωρήσουμε, γιατί νομίζω εκεί είναι το zoom του θέματος.
Ωραία.
Λίγο να δούμε.
Λοιπόν, η πρώτη εξήγηση λοιπόν ήταν ότι το κτίνος αυτό ήταν όντως λύκος, κάποιο είδους υπερτροφικός, ας πούμε, βρασιατικός λύκος, κλασικός λύκος περιοχής, ο οποίος κάπως, ας πούμε, λόγω inbred κατάστασης, λόγω οτιδήποτε, ήταν υπερτροφικός. Μία άλλη ιδέα είναι ότι αυτός ήταν κάποια διασταύρωση λύκου με κάποιο μεγαλόσωμο σκύλο, κάποιο μαστίφι, ίσως okay, οτιδήποτε.
Κάποιο τσοπανόσκυλο, ναι, ή κάτι τέτοιο.
Ναι, το οποίο έδωσε το μέγεθος, ας πούμε, του λύκου ή του σκύλου του αντίστοιχου του μεγάλου, αλλά ταυτόχρονα αλλίωσε και τα χαρακτηριστικά του κλασικού λύκου και δημιούργησε αυτό το δύσμορφο πλάσμα. Μπαίνουμε όμως και σε πιο περίεργες ιστορίες, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό το κτίνος ήταν κάποιο προϊστορικό, αυτές βγαίνουν αργότερα, έτσι, προϊστορικό πλάσμα, το οποίο δεν είχε εξαφανιστεί, τύπου οι ενόδοντας, πως λέγονται, το οποίο είναι μια προϊστορική ιένα, ας πούμε, η οποία είναι τεράστια σε μέγεθος και τα λοιπά. Μπορείς να την γκουγκλάρεις να δεις, είναι σαν, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω, δεν μοιάζει ακριβώς με ιένα, δεν μοιάζει ακριβώς με σκύλο υλικό, είναι ένα περίεργο χτίνος, τέλος πάντων. Κοιτάζοντας την εικόνα, γιατί δεν το είχα στο νου μου, η περιγραφή που κάνανε για το μουσούδι του ήταν ακριβώς αυτή πάντως. Και έχει πλάκα. Άλλη ιδέα ήταν ότι το κτίνος αυτό ήταν κάποια μεγάλη ίαινα, η οποία είχε ξεφύγει από κάποια προσωπική συλλογή, κάποιο ευγενή, ας πούμε. Στα ίδια πλαίσια προκύπτει η ιδέα ότι θα μπορούσε να είναι και λιοντάρι. Πάλι.
Ναι.
Το είχε μεταφέρει κάποιος, ξέρω εγώ, από κάποια αποικία ή οτιδήποτε και το έσκασε. Υπήρχε λοιπόν όμως και μία άποψη που λέει ότι το κτίνος αυτό δεν ήταν ούτε προϊστορικό, ούτε απλό ζώο, ούτε κάποια ανομαλία της φύσης, αλλά ήταν ένας λυκάνθρωπος. Λίγο μετά την τελευταία εμφάνιση του τέρατος, κάποιους μήνες αργότερα, εμφανίζεται ένας χωρικός εκεί στο χωριό, με το όνομα του είναι Μπεϊγκού, ο οποίος λέει ότι ένα βράδυ που βρισκόταν στο δάσος, σε ένα ξέφωτο, είδε μια ανθρωπόμορφη φιγούρα και όταν την πλησίασε είδε έναν γυμνό άνδρα να λούζεται, ας πούμε, να βρέχεται στα νερά του ποταμού εκεί πέρα, της λιμνούλης αυτής. Και όταν ο άνδρας αυτός τον αναγνώρισε, γύρισε και άρχισε να ουρλιάζει. Ο χωρικός αυτός αναγνώρισε τον άνθρωπο και είπε ότι ήταν ο γιος του Ζων Καστέλ.
Okay.
Και μάλιστα είπε ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ήταν παραμορφωμένα και το σώμα του ήταν τσιτωμένο και η μύση του φαίνεται να ήταν όλοι σφιγμένοι και, ξέρω εγώ, παραμορφωμένοι και αυτοί και τα λοιπά. Τον περιέγραψε, τέλος πάντων, τον χαρακτήρισε ως λυκάνθρωπο, κανονικά. Η
αυτό
άλλη άποψη...
Για το...
Ναι,
συγγνώμη λίγο, για αυτή την περίπτωση, ο γιος του Ζαν Καστέλ εξαφανίστηκε?
Όχι. Ο γιος του Καστέλ ζούσε στο χωριό και...
Κάποιος... Και αυτό διάβασα κάπου ότι συμμετείχε και στο κυνήγι, νομίζω.
Ναι, συμμετείχε στο κυνήγι. Και κάποια στιγμή έφυγε από το χωριό, διάβασα, σε μεγάλη ηλικία, νομίζω, και πέθανε κάπου αλλού.
Okay, άρα δεν... κάπως δεν μας καλύπτει αυτό. Εκτός τώρα, άμα έγινε κάποια συμφωνία εκεί και είπανε θα σκοτώσουμε ένα ζώο να δώσουμε, είπε ο Ζαν Καστέλ.
Εδώ λοιπόν
και
η άποψη.
Θα σταματήσεις, θα σε πάμε να σε εξορκίσουμε.
Κοίτα, θα σου πω. Η ιδέα εδώ λέει είναι ότι ο Ζαν Καστέλ ήξερε ότι ο γιος του ήταν λυκάνθρωπος. Δεν ήθελε ούτε να τον σκοτώσει, ούτε να τον φυλακίσει, ούτε να τον διώξει. Προσπάθησε να τον καλύψει και γι' αυτό σαμπόταρε τις έρευνες. Και γι' αυτό κιόλας ίσως δεν είχαν και αποτέλεσμα, θα πούμε, μπορείς να πει κάποιος. Παρότι ήταν πάρα πολύ εντατικές, έτσι, με τόσο κόσμο, με τόσα όπλα κτλ. Υπήρχαν, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει και σαμποτέρ και πληροφοριοδότης ακόμα, θα έλεγε κανείς. Και ότι κάποια στιγμή όταν τα πράγματα φτάσανε στο απροχώρητο, κάπως ας πούμε συμφώνησε με το γιο του, κάπως το τα βρήκανε ας πούμε, και μαζεύτηκε ο λυκάνθρωπος.
Εξευμενήθηκε μια λύση ή οτιδήποτε, ναι, ή ανάλογα. Βρήκε έναν τρόπο να τον αστρέψουν ή κάτι τέλος πάντων, και δώσανε και ένα μεγάλο κουφάρι λύκου για να πούνε ότι να τον σκοτώσαμε τώρα και τελειώσαμε.
Ναι, το οποίο κουφάρι λύκου κιόλας να πούμε ότι δεν πολύ εξετάστηκε έτσι από κάποιον, έτσι, δεν το είδε ο βασιλιάς ούτε τίποτα.
Ναι, αυτό το δεύτερο κάπως είτε πέρασε λίγο στον ντούκου. Mm.
Υπάρχει βέβαια και η άποψη της μαζικής εταιρείας, mm-hmm. όπου λέει ότι όλα αυτά τα περιστατικά δεν ήταν τόσο πραγματικά ή μάλλον δεν συνδέονταν καλύτερα τόσο πολύ. Και ότι όντως μπορεί να υπήρξε κάποιος μεγάλος λύκος, ο οποίος έκανε κάποια, δημιούργησε κάποια προβλήματα στην περιοχή, αλλά πολλά από αυτά τα πράγματα που συνέβησαν, λόγω της ιστερίας που προέκυψε, οι χωρικοί ας πούμε τα παραμορφώνανε στο μυαλό τους και τα ερμηνεύανε με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνηγορούν όλα σε ένα στόχο, σε έναν υπαίτιο. Δηλαδή, μπορεί ένα πλάσμα να μην ήταν αποκεφαλισμένο, αλλά να έχει φαγωμένο λαιμό. Π.χ. ή σπασμένο λαιμό. Και ο χωρικός στην προσπάθειά του να πει ότι να θέλει να πιστέψει ότι το έχει κάνει αυτό το κτίνος, να είπε ότι ήταν αποκεφαλισμένο, ξέρω εγώ, το πτώμα. Ή οτιδήποτε.
Άρα, γενικά, εδώ η θεωρία είναι ότι ήταν απλές επιθέσεις λύκων και κάπως φτιάχτηκε ένα ιστορικό, ας το πούμε έτσι.
Και κάπως,
για ένα πλάσμα περίεργου.
Ναι, δημιουργήθηκε μια μαζική ιστερία όπου έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν και να αλλάζουν την πραγματικότητα, ώστε να συνηγορεί ότι υπάρχει κάποιο περίεργο, πολύ επικίνδυνο, υπερφυσικό τέρας, ας πούμε.
Ναι.
Τώρα, υπάρχει εδώ όμως και ένα άλλο ζήτημα, Δήμο, σε αυτή την ιστορία. Γιατί ο βασιλιάς συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε? Και εδώ υπάρχουν τρεις εξηγήσεις, εγώ βρήκα. Η μία έχει αποτυπωθεί και σε ταινία, νομίζω, την οποία ελπίζω να δούμε κάποια στιγμή. Την ξεκίνησα λίγο, αλλά δεν την τελείωσα. Λοιπόν, η πρώτη λέει ότι το ζώο αυτό, το οποίο θα μπορούσε να είναι λιοντάρι ή ιένα, έφυγε όντως από τους κήπους του βασιλιά, και στην προσπάθειά του αυτός να αποτρέψει, ας πούμε, το σκάνδαλο, έριξε πάρα πολλά resources στο κυνήγι, ώστε να πιαστεί γρήγορα το τέρας, να κουκουλωθεί η ιστορία και να είναι όλοι χαρούμενοι. Εγώ αυτό δεν το πολύ αγοράζω, από την αλήθεια που λέμε. I don't buy it. Γιατί πιστεύω ότι στα παπάρια του ο βασιλιάς. Θα μπορούσε πολύ απλά να πει: δεν είναι δικό μου το λιοντάρι, ξέρω εγώ.
Είναι και λίγο ύποπτη εποχή. Είμαστε λίγο πριν την Γαλλική Επανάσταση, οπότε ίσως υπάρχει λίγο μια αναταραχή.
Αυτό είναι το μόνο που σκέφτηκα. Ότι είμαστε κοντά στο να γίνονται μπουρδέλο όλα. Να σκάσει και να γίνει μπουρδέλο η κατάσταση. Και θα μπορούσε. Αλλά γενικά. Δεν τους είδα να. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αποτύπωση στο μυαλό, ότι δεν μου φάνηκε μέχρι και το τέλος να πολύ νοιάζονται. Δεν το πιστεύανε και πολύ. Η άλλη άποψη, Δήμο, είναι ότι ο βασιλιάς είχε αμολύσει το ζώο στην περιοχή για να αποσπάσει την προσοχή των κατοίκων, αλλά και γενικά της κοινής γνώμης μέσω των εφημερίδων, από τις πολεμικές αποτυχίες και την κακή διαχείριση, ας πούμε, του βασιλείου της Γαλλίας. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα μύθο και μια μαζική ιστερία με ένα πραγματικό κτέρας, το οποίο πραγματικά βασάνιζε και τυραννούσε την περιοχή, έτσι ώστε να μην ασχολείται με αυτόν. Και μάλιστα να βγει, ας πούμε, και λυτρωτής, μιας και ο δικός του κυνηγός έφερε εις πέρας την εξόντωση του κτίνους. Πράγμα το οποίο μπορεί και να συνηγορεί εδώ ο άλλος, να πω το γεγονός ότι δεν ήθελε να ακούσει για δεύτερο κυνηγό, ο οποίος μάλιστα ήταν και ντόπιος. Υπάρχει όμως και μια τρίτη άποψη, η οποία είναι λίγο πιο fringe και τη βρήκα σε πολύ λίγες πηγές, οι οποίες δεν με ικανοποίησαν, αλλά θα την αναφέρω, η οποία λέει ότι υπάρχουν απόψεις, καταγραφές, που λένε ότι πάνω στα πτώματα των ανθρώπων που βρέθηκαν υπήρχαν διάφορα περίεργα σημάδια, σαν ιερογλυφικά, σαν αποκρυφιστικά σύμβολα κτλ. Και πιθανολογείται ότι όλοι αυτοί οι φόνοι έγιναν θελημένα από ανθρώπους, είτε μεταμφιεσμένους στο κτίνι, είτε ανθρώπους που χειρίζονταν ένα κτίνος. Συγκεκριμένα, μάλιστα, υπάρχει άποψη που λέει ότι υπήρχε είτε ομάδα από κάποιο cult, ας πούμε, ή κάποιος serial killer στην περιοχή, ο οποίος είχε κάποιο μεγάλο σκυλί, το οποίο το είχε εξοπλίσει μάλιστα όπως χρησιμοποιούσαν σκυλιά στον πόλεμο, που τα ντύνανε, warhounds ας πούμε, με πανοπλίες και τέτοια, και αμολούσε το σκυλί για να σκοτώνει κόσμο. Είτε για κάποιο διαστραμμένο, ας πούμε, διαστραμμένη ευχαρίστηση, είτε για κάποιο έτσι, πιο παραφυσικό, ας πούμε, αφήγημα που έχει στο μυαλό του. Σατανιστικό, ό,τι θέλουμε μπορούμε να πούμε εδώ. Αυτά τα σύμβολα και τα όλα σχετικά αυτά δεν πολύ υπάρχουν σε κανονικές πηγές. Είναι λίγο πιο creepypasta, ας πούμε, πιο urban legend. Τουλάχιστον όπως το μελέτησα εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, η ιδέα του Warhound συνηγορεί καλούτσικα, διότι θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί, ας πούμε, δεν πέθανε από τις σφαίρες, γιατί πυροβολήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε κτλ. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι κάποιοι άνθρωποι ήρθαν πολύ κοντά στο τέρας αυτό και το είδανε. Και νομίζω ότι αν έβλεπες ένα σκύλο με πανοπλίες, θα το θυμώσουν.
Θα το καταλάβαινες, ναι. Θα ήταν, ναι, νομίζω, στις αναφορές εκεί κάπου μπάζει αυτή η ιστορία σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Πάντως, δεν είναι απίθανο να σκεφτούμε ότι κάποιος που έχει εκπαιδεύσει πολύ καλά ένα σκυλί θα μπορούσε να το διαπράξει και χωρίς τον οπλισμό τον αντίστοιχο, έτσι. Με κάποιο αντίστοιχο, και υπήρχαν νομίζω και εκείνη την εποχή, σε ένα βαθμό μέχρι και σήμερα, ειδικές διασταυρώσεις σκύλων για αυτούς σκοπούς, για πολεμικούς σκοπούς κλπ. Πράγμα που ίσως έχει χαθεί λίγο, έχει μειωθεί. Αν και ακόμα και μέχρι σήμερα ο στρατός έχει σκυλιά. Τα χρησιμοποιεί για, ναι, περιπόλους και σκοπιές περισσότερο και τέτοια πράγματα. Όχι τόσο επιθετικά, αλλά οκ, okay, είναι κάτι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα σε ένα βαθμό. Εγώ, Γιώργο, με προβληματίζει το ένα πράγμα, γιατί ακούω τόση ώρα την ιστορία και παίρνω την εντύπωση ότι αυτά τα πλάσματα ήταν παραπάνω από ένα. Και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν βέβαιοι γι' αυτό. Αν θεωρήσουμε ότι ο Καστέλ, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον ακόμα και ψεύτικο πτώμα να έδωσε, που δεν ήταν το πλάσμα αυτό, οι φόνοι συνεχίστηκαν. Η μόνη περίπτωση που καλύπτει έναν δολοφόνο εκεί είναι ότι δεν ήταν ούτε το πρώτο πλάσμα, δεν ήταν ούτε αυτό ή αυτό που έστειλε, ήταν κάποιος άλλος, κάποια πιο ύποπτη περίπτωση. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι ήταν αυτά τα πλάσματα και πράγματι τα πιάσανε σωστά, τότε μιλάμε για μια οικογένεια τέτοιων πλασμάτων, έτσι.
Ναι, και να πούμε εδώ τώρα ότι
βρέθηκε
ο
και θηλυκό, βρέθηκε και κουτάβι.
Αυτό. Βρήκε και θηλυκό και κουτάβι.
Μιλάμε για μια οικογένεια τέτοιων πλασμάτων, έτσι.
Αυτή την ιδέα να σου πω ότι την είχαν πει κι άλλοι. Έτσι, ότι το πλάσμα αυτό, ότι πιθανότητα να είναι δύο τακτίνοι, γιατί οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές και συχνές. Και αν πούμε ότι ήταν ζώο, πόσο πεινασμένο να είναι ένα ζώο. Δηλαδή, βλέπουμε στη φύση πλέον, το ξέρουμε και φαντάζομαι το ξέραν και οι άνθρωποι τότε που ήταν πιο εξοικειωμένοι με αυτά, ότι π.χ. αν ένα λύκο βρει ένα κουφάρι, μπορεί να κάτσει μαζί του, να τραφεί από αυτό, ας πούμε, και να είναι χορτασμένο και μια εβδομάδα και 20 μέρες, ξέρω εγώ, π.χ. 15 μέρες. Δεν τρώνε στη φύση τα ζώα όπως τρώνε τα κατοικίδια κάθε μέρα. Οπότε δεν δικαιολογείται, ναι, ξέρω εγώ, να έχουμε τόσες επιθέσεις. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία. Μετά έχουμε αργότερα διάφορους ανθρώπους οι οποίοι την έχουν μελετήσει. Παραδείγματος χάρη, το Νορβηγικό Ινστιτούτο της of Nature Research, σε ένα paper που είχε βγάλει, το οποίο λέγεται Fear of the Wolves, το 2002, χρησιμοποιεί ως στοιχείο, ας πούμε, τη συγκεκριμένη ιστορία και καταλήγει ότι το κτίνος αυτό μάλλον ήταν κάποιος λύκος από τις περιγραφές. Ένας φυσιοδήφης της εποχής, λίγο πιο μεταγενέστερος, ο Μισελ Λουί, λέει ότι από τις απόψεις των ανθρώπων που εξετάσαν τα πτώματα αποκλείται να είναι λύκος και μάλλον είναι υβρίδιο, και έχουμε και μία άποψη ενός κυρίου Σμιθ, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέει ότι και αυτός πιστεύει ότι μάλλον ήταν λύκος, από τη συμπεριφορά του κυρίως, μάλλον ήταν λύκος, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είχε κάποια δυσμορφία που προέκυψε από φυσιολογικό τρόπο και απλά δημιούργησε τον τρόμο αυτό λόγω της διαφοράς του από τον κοινό λύκο που συναντούσαν συχνά, βέβαια, τότε οι άνθρωποι.
Ναι, κοίτα, γενικά, εγώ, όπως ξέρεις, είμαι κατά της μαζικής ιστερίας. Είμαι πολύ κατά. Είμαι κατά όπως ακριβώς όταν πας στο γιατρό και σου λέει ότι έχεις αυτό το πρόβλημα γιατί έχεις άγχος.
Σωστά. Είναι το συνωμοσιολογικό equivalent του άγχους, λες.
Ακριβώς. Δηλαδή, okay, άμα είναι να πάω στο φίλο μου να μου πει, δώσω 50 ευρώ να μου πεις ότι έχω άγχος. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι.
Λοιπόν, και αντίστοιχα με τη μαζική ιστερία. Δηλαδή, okay, μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Και μπορώ να πιστέψω ότι βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι σε μια φάση που, όπως προείπαμε, και οι λύκοι επιτίθενται σε ανθρώπους, πράγμα που ήταν ύποπτο. Άρα έδειχνε ότι κάτι στο περιβάλλον πάει περίεργα. Έτσι, αν δεν μπορούσαν να τραφούν οι λύκοι κάπως είχαν αγριέψει, κάτι είχε συμβεί. Αλλά νομίζω ότι από εκεί μέχρι το να χτίσεις μια μυθολογία αρκετά σύντομα ότι πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό πλάσμα, γιατί δεν είναι κάτι που προϋπήρχε. Δηλαδή, αν ήταν μια μυθολογία του χωριού προαιώνια και απλά την επαναφέρανε σε κάποιες νέες επιθέσεις λύκων, κάπως μπορώ να το δεχτώ περισσότερο. Ότι είχαν τη μυθολογία, είχαν το πλάσμα, ίσως και είχε ξαναγίνει και στην περιοχή λόγω των συνθήκων της, και κάπως το επαναφέραν. Αλλά τώρα να φτιάξουν από μαζική ιστερία μια καινούργια ιστορία, κάπως δεν πείθομαι εγώ. Το αφήνω ανοιχτό, αλλά δεν το κρατάω τόσο πολύ. Η ιδέα που θέλει τους ευγενείς να αμολάνε αγριεμένα μυστήρια πλάσματα από μακρινές χώρες για να αλλάξουν την κοινή γνώμη είναι ενδιαφέρουσα, έχει πλάκα, έτσι όσο πλάκα μπορεί να έχει, αλλά από την άλλη μου φαίνεται κάπως πολύ... μου φαίνεται λίγο περίεργη. Δεν ξέρω. Δηλαδή.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή την άποψη? Είναι λίγο πιο μοντέρνα.
Μάλλον αυτό.
Θα την είχε ένας μοντέρνος άνθρωπος, θα πήγε να την κόλλαγε σε μια εποχή που δεν πολύ ταιριάζει. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα έμπαινε ένας βασιλιάς εκείνης εποχής σε αυτόν τον κόπο.
Αυτό δεν νομίζω ότι θα νοιάζονταν τόσο πολύ αυτό. Νομίζω είναι μια άποψη τύπου συνωμοσιολόγου 9-11 was an inside job.
Ναι, μπράβο.
Και λέει μετά το κτίνο τη Γερεβάν είναι inside job, όπως ζευοντάν.
Ναι.
Δεν οπότε... είναι. Δεν, νομίζω αυτό είναι λίγο πιο τέτοιο. Εγώ πιστεύω, να σου πω Γιώργο, ότι ήταν πλάσμα από σπηλιά ή κάτι τέτοιο.
Τι που ξεπάγωσε.
Που βγήκε έξω πεινασμένο. Ξεπάγωσε, ήταν έτσι, ζούσε σε κάποια σημεία της κύλης γης, πεινασμένο και έτσι.
Άρα εσύ πιστεύεις ότι είναι κρυπτίδιο, λοιπόν? Ότι είναι κάποιο κρυπτίδιο.
Εγώ πιστεύω ότι είναι κρυπτίδιο, ναι. Πιστεύω ότι είναι κρυπτίδιο. Και πιστεύω ότι είναι αυτά που σκοτώσανε κιόλας. Πιστεύω ότι ήταν ένα μέτριο κρυπτίδιο.
Οκ, okay, ναι. Καλά, δεν είναι και μέτριο. 100 άτομα σκότωσε σε 3 χρόνια.
Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των θυμάτων, έτσι να πούμε εδώ. Δεν είναι μικρός. Δηλαδή.
Ναι. Κοίταξε.
Έτρωγε μία φορά σε 2 εβδομάδες, αν ήταν ένα.
Ναι, το θέμα είναι ότι δεν τους έτρωγε κιόλας όμως ιδιαίτερα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το άλλο του έτρωγε λίγο τα μούτρα, τον άφηνε. Τον άλλο, ξέρω εγώ, τον είχε ξεκυλιάσει, τον άφηνε.
Ναι.
Δεν τους κατασπάραζε κιόλας, κατάλαβες. Είναι περίεργο. Φαίνεται να συμπεριφέρεται πιο μοχθηρά παρά πεινασμένα. Και.
Ναι.
Υπήρχε μία άποψη στην αρχή ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο ζώο που έχει λύσα. Όμως αυτή η ιδέα, και γι' αυτό επιτίθεται, έτσι. Γιατί να πούμε κιόλας ότι οι λύκοι σε περιοχές όπως ας πούμε η Αμερική, και από εκεί προκύπτει και η ιδέα ότι οι λύκοι δεν είναι πολύ επιτίθονται σε ανθρώπους. Όντως δεν επιτίθονται. Γιατί είναι αεροκατοικημένες περιοχές με μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες είναι ψιλοπαρθένες ας πούμε φυσικά, και βρίσκουν ένα χώρο να ζήσουν πιο χαλαρά. Στην Ευρώπη, που τα πράγματα συμπιέζονταν λίγο περισσότερο και υπήρχαν πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές και υπήρχε πιο συγκεντρωμένη η καλλιέργεια, ξέρω εγώ, και η ανατροφή των διάφορων ζώων, πιέζονταν οι λύκοι, από πείνα εννοώ, και γινόντουσαν πιο επιθετικοί, και ήταν και πιο εξοικειωμένοι με τους ανθρώπους και δεν τους φοβόντουσαν με τον ίδιο τρόπο όπως, ξέρω εγώ, π.χ. ένας στη Βόρεια Αμερική. Οπότε γινόντουσαν επιθέσεις. Η ιδέα όμως της λύσας δεν μπορεί να στέκει, γιατί ένα ζώο με λύσα, από ό,τι διάβασα, μετά από 15-20 μέρες πεθαίνει.
Ναι.
Δεν μπορεί να ζήσει 3 χρόνια.
Δεν ζουν 3 χρόνια αυτό. Ναι, δεν γίνεται.
Επίσης, κανένας από αυτούς που δέχτηκαν επίθεση δεν παρουσίασε σημάδια λύσας αργότερα. Mm-hmm. Το οποίο θα έπρεπε.
Τα οποία σημάδια λύσας είναι πολύ περίεργα να πούμε εδώ. Έτσι, παθαίνει, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα, παθαίνει υδροφοβία.
Υδροφοβία.
Άμα έχεις λύσα σε τελικό στάδιο, ναι. Φοβάσαι, δεν δηλαδή να αντέχει το σώμα στο νερό με τίποτα. Ναι, και άμα το πιείς, κάνεις εμετό και τέτοια πράγματα.
Ακραίο. Πίστευτο. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, να πούμε τώρα και σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει μια σχετική ταινία γαλλοκαναδική, περίεργη λίγο, γιατί εγώ την έχω βρει μόνο σε ντουμπλάρισμα. Πρέπει να μιλάνε γαλλικά στην ταινία και την έχω βρει σε ντουμπλάρισμα και είναι κάποιοι ηθοποιοί, θα πω, δεν είναι και για Όσκαρ αυτοί που την έχουν ντουμπλάρει. Η γνωστή πολύ του 2001 που λέγεται Brotherhood of the Wolf. Μπορεί να την έχετε, να την έχει πάρει το μάτι σας. Και σε κάθε περίπτωση η ιστορία του κτίνους, ας πούμε, του Ζεβοντάν είναι μία ιστορία η οποία, γι' αυτό το ανέφερα στην αρχή, έπαιξε σημαντικό, ας πούμε, ρόλο στη διαμόρφωση της pop κουλτούρας και της εποχής, αλλά και αργότερα, του μύθου του λικανθρώπου. Τον κράτησε πολύ ζωντανό, γιατί έπαιξε μπαλίτσα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο φαίνεται να απασχόλησε, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους εκείνη την εποχή, και μέσω της προφορικής κυρίως παράδοσης έμεινε ζωντανό για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι
και τώρα
να έρθουν αργότερα και να το μελετήσουν.
Οι Γάλλοι έχουν και μία λέξη που είναι σχετικά γνωστή για το λικάνθρωπο, ρουγκαρού, ρουγκαρού, κάπως έτσι που τον λένε. Και τώρα που το λες, το όντως, ίσως είναι, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτή η σύνδεση.
Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω, έτσι για να το κλείσω και να πω και τη δική μου γνώμη, ότι η ιδέα του λικανθρώπου έχει πλάκα, ρε παιδάκι μου, γιατί φαίνεται, ξέρεις, να κατηγορείται ο γιος αυτού που έκανε και τις λίγο ματσακονιές και τα λοιπά. Αλλά είναι μόνο if you want to believe.
Ναι.
Εντάξει, δεν έχουμε δηλαδή από τις θεάσεις, ας πούμε, και τις επιθέσεις, δεν έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο που να συνηγορήσει κάπως έτσι σε λικάνθρωπο. Ή ακόμα και τα πτώματα δεν είχαν κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ώστε να πούμε ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή αυτός να ήταν άνθρωπος. Έτσι ώστε να μείνουμε, ας πούμε, στο folklore αυτό. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Οπότε το μόνο που μου μένει δήμο για να μην πάω σε mainstream δρόμους και να μην ακολουθήσω την μέθοδο πυρακάκι της ορθολογικότητας, είναι να δεχθώ κι εγώ την άποψη του κρυπτιδίου. Η οποία μου αρέσει, διότι δεν έχουμε πάρα πολλά κρυπτίδια καλά στην Ευρώπη. Δεν έχουμε. Παίζουν πολλά κρυπτίδια στην Ήπειρο της Αμερικής. Εμείς εδώ έχουμε το Loch Ness, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πολύ δυνατό. Οπότε ας πούμε ότι είναι ένα κρυπτίδιο. RIP βέβαια, μάλλον.
Ναι.
RIP, εκτός και αν έχει λιτώσει κάποιο άλλο. Το κτίνος του Ζεβοντά. Το ευρωπαϊκό κρυπτίδιο.
Κοίτα. Εγώ και την ιδέα του μεταλλαγμένου λύκου ακούω. Ότι και ήταν αδέρφια τώρα όλα αυτά και βγήκαν όλα μεταλλαγμένα. Είτε
ναι,
με φυσικό είτε με πιο άλλο τρόπο. Και βγήκαν έτσι τα βλαμμένα. Βγήκε μια γέννα με τέσσερα λυκόπουλα. Περίεργα.
Κοίτα,
διαφορετικά από τα
άλλα. Πάντως η άποψη του inbred δεν πολύ στέκει έτσι. Τα ζώα δεν έχουν ιδιαίτερα τέτοια προβλήματα. Ωραία. Αλλά ναι,
inbred, αλλά μια μετάλλαξη τυχαία θα μπορούσε να έχει συμβεί, έτσι.
Ναι.
Θα μπορούσε να έχει συμβεί.
Υπήρχε η άποψη, ξέρω εγώ, διασταύρωση ένα και αρκούδα. Κάτι περίεργα πράγματα διάβασα εδώ πέρα. Ποιο ξέρει τι συμβαίνει στη φύση τώρα.
Ναι, ναι.
Όταν χτυπάνε οι ορμόνες.
Δηλαδή αυτό ίσως είναι ενδιαφέρον, έτσι. Ένα μεταλλαγμένο πλάσμα, περίεργο, επικίνδυνο, πιο πολύ από τον κανονικό λύκο που προκάλεσε ένα άλλο, ένα χαμό εκεί πέρα. Ίσως και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα. Σου λέω, οι λικάνθρωποι, παρόλο που είναι ενδιαφέρουσα θεωρία, είναι, για μένα είναι πολύ, από τα πιο περίεργα πράγματα της μυθολογίας αυτής των κρυπτιδίων και των περίεργων πλασμάτων. Γιατί ποιος είναι ένας διάσημος λικάνθρωπος, ας πούμε?
Ναι, δεν υπάρχει η απάντηση. Είναι.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι τέτοιο το folklore που είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή από τη μία είναι πασίγνωστο, όλοι ξέρουν ότι ο λικάνθρωπος βγαίνει στο φεγγάρι, ότι έχει πρόβλημα με τα σήμη, ότι είναι ένας άνθρωπος που μεταμορφώνεται σε ανθρωπόμορφο λύκο, αποκτά δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά λύκου κλπ. Είναι πολύ εδρεωμένο σαν folklore στο μυαλό των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα ποια είναι μια διάσημη ταινία με λικανθρώπους?
Εντάξει, υπάρχουν.
Με κεντρικούς χαρακτήρες λικανθρώπους, ποια είναι, ας πούμε?
Υπάρχει
με κεντρικούς χαρακτήρες λικανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι. Το Wolfman, που είναι της εποχής τότε με Μπόρις Καρλόφ και τέτοια. Υπάρχει πάλι Wolfman, νομίζω λέγεται η ταινία με τον Τζακ Νίκολσον. που έπαιζε πολύ στα 90s. Υπάρχει το Wolfman που βγήκε πρόσφατα που έπαιζε ο Anthony Hopkins. Βγαίνει τώρα Wolfman, θα τα βγάλει ο Robert Eggers, ο σκηνοθέτης του Νοσφεράτου. Γενικά είναι το American, πώς λένε, American Werewolf in London, κάπως έτσι λέγεται. Υπάρχουν ταινίες.
Ναι, είναι λίγο καλ ταινίες αυτές όμως όλες που περιγράφεις. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει.
Ναι, okay.
Δρικόλακας του Δράκουλα. Δεν υπάρχει.
Όχι, ναι.
Είναι λίγο πιο cult έτσι, χαρακτηριστικά, και στις μεγάλες ταινίες παίζουν πιο δεύτερο ρόλο. Δηλαδή δεν υπάρχει Blade με βρικόλακες.
Ναι, οκ, okay, το ακούω.
Αντίστοιχο, με συγγνώμη, με λικανθρώπους. Είναι λίγο πιο. Ναι, λίγο πιο. Ενώ είναι πασίγνωστο, κάπως δεν έχει, ας πούμε, το no good άλλων folklore. Το οποίο μου φαίνεται περίεργο. Αυτό θέλω να πω. Δεν υποτιμώ τον.
Όχι, όχι, ναι. Καταλαβαίνω.
Τον λικάνθρωπο εδώ. Αλλά κάπως νιώθω ότι είναι.
Έχω εξηγήσει. Πάντως αυτό πάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι απλά στο pop κουλτούρα έχει καπελωθεί από το folklore του βαμπύρ, του βρικόλακα.
Μπορεί,
γι' αυτό,
ναι,
κιόλας πολλές φορές φαίνεται να εμφανίζεται σε τέτοιες B-movies ή οτιδήποτε ως ο ανταγωνιστής, ας πούμε, του βρικόλακα καμιά φορά.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Και ξέχασα να το πω, τώρα το λέω στο τέλος. Υπάρχει επίσης η προφορική παράδοση που λέει ότι ο Ζων Καστέλ, πως λέγεται, άρα για αυτό το CH είναι κάπα. Είναι τσου.
Μάλλον
ίσου.
Τέλος πάντων. Σου ή ζου θα το έλεγα.
Ωραία, αυτός τέλος πάντων. Ζων Σαστέλ, Ζαστέλ, Καστέλ. Ότι αυτός υποτίθεται ότι είχε ειδικές σφαίρες από ασίμι, μεγαλύτερες, τις οποίες πάνω λέει είχε χαράξει σταυρούς και περίεργα πράγματα τέτοια χριστιανικά.
Okay.
Να εξοντώσει το διαβολικό κτίνος. Αλλά ναι, και αυτό, εντάξει. Ναι.
Αυτή η διαβολική συμφωνία, εμένα πάντα είναι η αγαπημένη μου θεωρία στους λικανθρώπους, γιατί είναι η συμφωνία ότι εγώ για 29 μέρες θα έχω ό,τι ζήτησα, και η συμφωνία είναι ότι για μία μέρα παραδίδομαι στο δαιμονικό πλάσμα να είμαι κοινωνός του επί της γης.
Ναι,
δηλαδή,
ωραία,
πάω με 30 προς μία, ας πούμε, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον έτσι, στις λοιπές δαιμονικές φάσεις. Όχι, είναι ωραία ιστορία. Εγώ δεν είχα ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχα δει ότι είχε γίνει τέτοιο σκηνικάκι στη Γαλλία, και σχετικά πρόσφατα. Έτσι δεν είναι αρχαίο γεγονός. Μιλάμε για τέλη του 18ου αιώνα.
Ναι, κοίταξε, εγώ την είχα ακουστά αυτή την ιστορία, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τα στοιχεία της. Δηλαδή ήξερα ότι υπάρχει αυτό το μπίστο ζεβαντό. Αλλά πάντα τον ντότζαρα κάπως. Τον ντότζαρα, δεν είχα εντρυφήσει ιδιαίτερα. Περίεργο θα πω, γιατί αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα πολύ να διαβάζω. Το μόνο που με απογοητεύει λίγο σε αυτή την ιστορία είναι ότι είχα την πεποίθηση και δεν δικαιώθηκα, ας πούμε, ότι υπήρχε λίγο πιο έντονο το στοιχείο του λικανθρώπου μέσα της. Αλλά φαίνεται να μην υιοθετήθηκε ούτε πολύ από τους ανθρώπους. Σε ένα βαθμό ναι, αλλά όχι πολύ. Δεν ήταν, ας πούμε, η πρώτη ιδέα που είχαν. Ούτε των περισσότερων. Και επίσης δεν στοιχειοθετείται και ιδιαίτερα κάπως. Δηλαδή να υπήρχε ένας γιατρός στο χωριό που να έλεγε ο δεύτερος λύκος είχε, ξέρω εγώ, ανθρώπινα δόντια, π.χ. Παραδείγματος χάρη, ανθρώπινα μάτια, κάτι. Ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία.
Η θεωρία με το γιο του Καστέλ, ότι είναι λικάνθρωπος και τον έκρυψε, έχει ένα ενδιαφέρον.
Κάπως
στέκει,
πλέκεται.
Δηλαδή κάπως,
ναι,
με στα στοιχεία πλέκεται. Αλλά είναι και λίγο απίθανη η αλήθεια. Δεν θέλει λίγο.
Ναι.
Έτσι. Ζόρι. Τώρα λοιπόν, ο βασιλιάς εκεί πήγε, είπε το σκότωσα και εξέμπλεξε. Πήγε να την κοπανίσει μετά.
Πονηρός. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν έχω κάτι άλλο. Για να δω πού βρισκόμαστε. 1:30 όπου πω Χριστός και Παναγία. Να το μαζέψουμε σιγά σιγά, δήμο μου. Έχεις κάτι περισσότερο? Ναι,
νομίζω
έχεις,
είμαστε εντάξει.
Να...
Όχι.
Οπότε,
καλή ιστορία, ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Πολλά θύματα επίσης. Μια αιματοβαμένη ιστορία θα πούμε.
Ισχύει.
Γιατί συνήθως με τα κρυπτίδια δεν έχουμε τέτοιες φάσεις. Δηλαδή το τσουπακάμπρα νομίζω είναι το πιο αιματοβαμένο που έχουμε αναφέρει και έτρωγε κατσίκες. Εδώ
ναι,
ένα κρυπτίδιο το οποίο αν ήταν όντως κρυπτίδιο είναι πραγματικά επικίνδυνο. Mm-hmm. Για πρώτη φορά έτσι.
ισχύει. Έχει ενδιαφέρον, παιδιά, η ιστορία. Μπορείτε να δείτε και περισσότερα πράγματα. Ξαναπροτείνω εγώ την ιστορία, την ταινία αυτήν. Brotherhood of the Wolf. Έχει πλάκα. Παίζει και το ζεύγος Μπελούτσι πριν χωρίσουν. Μπορείτε να τρέξετε ξανά αυτό το πω στο επεισόδιο των Sass Stories, να ρίξετε και εκεί την ακρόασή σας. Πιθανότατα να είναι και διαφορετική αφήγηση. Δεν ξέρω τα παιδιά τι ιστορία φτιάξανε. Όπως είπα, δεν το έχω ολοκληρώσει το επεισόδιο. Είναι, νομίζω, κατά πρώτα τους επεισόδια, δεν κάνω λάθος.
Τι?
Αυτό ήτανε. Τώρα ποιος ξέρει, κρυπτίδιο, περίεργο ζώο, μαζική παράνοια, λυκάνθρωπος, συνωμοσία του βασιλιά. Κάποια παίζουν, κάποια δεν παίζουν, κάποια καλύτερα, κάποια όχι. Στο τέλος εσείς επιλέγετε, που έλεγε και η σειρά παλιά. Εσύ αποφασίζεις. Αυτό ήτανε, παιδιά, το επεισοδιάκι. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.